kuitana angero 10,000 pamene mmodzi akanata kuliononga dziko koma iye anafera ino ndi ine icho ndi china chake chonga maziko amene ine ndikufuna kuti ndidzakhale nawo pa uthenga wanga wala mulungu mmawa ngati ambuye alola pa khristu anali chiyani ndipo tsopano ife tikuyembekeza kuti mwina mwake atsikana ang'ono awa atha kudzatiimbira ife nyimbo ija kenanso la mulungu mmawa mbale kwila ine ndithu ndikufuna kunena kuti inu zedi muli ndi madona ang'ono abwino awiri pamenepo ndipo mavalidwe awo ndipo opanda zozipenta ndi chilichonse iwo akuoneka ngati akhristu kwa ine ndipo amaimba monga choncho ndikumachita monga choncho izo nzabwino kwambiri ine ndikukhulupirira ndimanena ndi mkazi wanga tsiku lina ife ndithudi tili ndi gulu la akazi ooneka bwino kuno ine ndimayamikira zimenezo tsitsi lawo lalitali ndi nkhope zoyera ndipo ovala mwaulemu ine ndimakuyamikirani inu nthawi iliyonse imene ine ndibwera kuno ine ndimanena ndi meda ine ndingakonde kudzawayika iwo onse pa mzere nthawi ina ndikudzajambula chithunzi chawo kuti ndikakhoze kuonetsa mipingo ina mmene mpingo wathu umaonekera kuno kuti pamene tayankhula zinthu izi iwo amamvera ndipo ndife wokondwa izo zimatichitira ife china chake ife tikudziwa kuti pamene ife tikhala ndi chopempha chathu ngati mitima yathu sikutitsutsa ife tikudziwa kuti mulungu atimva ife mmawa uno mzanga wa ine utali ndi kuno anagonekedwa anamukwekweretsa kupita naye ndipo basi pafupifupi osakhala moyo amaganiza kuti akanakhala atafa mu maminiti pang'ono iwo anaimba unali pafupi kucha ine ndinadzuka pa bedi pansi ndipo ndinayamba kumupempherera munthu wachikulireyo ndipo ndinali wokhoza mwachisomo cha mulungu kuwufikira mzimu umeneyo apa iwo unabwereranso ali bwino wabwereranso kenanso inu mwaona ali ndi ife usiku uno panonso kwa ulemerero wa mulungu ameneyo ndi mʼbale dao okalamba usinkhu wa zaka 21 kudusa nthawi ya ulendo wake wa moyo koma ambuye ndi wabwino ndi wodzaza ndi chifundo kotero ndife oyamikira chifukwa cha izo tsopano mʼbale Neville ife tikuyang'anizana wina ndi mzake ndipo ine ndikudziwa ine ndangokhala ndi pang'ono pafupifupi msonkhano umodzi wina kuti ndikhale pano ndipo ilo lidzakhala la mulungu ndipo ine sindikufuna kuwatenga abusa anga ine ndimangokonda kuwamva iwo akulalikira la mulungu usiku pamene iwo amalalikira ine ndikukuwuzani inu ine ndinapita uko ndi mzanga olowa ukuyendetsa kwakung'ono uko kuti ndikadye sandwich pambuyo pake mʼbale Evans ndi mulongo Evans ndipo tinakumana ndi mʼbale ndi mulongo Softman kumeneko mʼbale Softman ndi onse a iwo amayikira ndemanga zokhudza uthenga wopambana uja ndipo ine ndikukuwuzani inu nindakhala ndikudyerera pa iwo sabata yonseyi pafupifupi ndipo zolankhula zinazo za momwe nthiwatiwa imaganizira kuti yazibisa yokha tsopano izo nzoona pamene iyo iyika mutu wake mu nthaka koma thunthu lonse la iyo likuonekera panja kotero umo ndi mmene ife timachitira nthawi zina ife timayesera kubisa mutu wathu kuseri kwa china chake nthawi zonse pamakhala mwina mwake ife tikuonetsabe inu mukudziwa iye amaona kachiduswa kalikonse ka ife inu mwaona kotero tikuyamikira kwenikweni zimenezo ndiye ine ndinaganiza chabwino ine ndimakonda kuyankhula kwa mpingo ndipo ine ndinaganiza chabwino ine mʼbale Neville amayankhula nanu nthawi zonse kotero ndiye pamene ine ndili kuno mwina mwake ndizitsikira kuno ine sindikufuna kukhala wachinyengo kwambiri ndipo ndisali koyitanidwa kapena chilichonse kungokhala ku nyumba uko ndipo tchalichi nchotsegula kuno ine ndili ine ndimafuna kumakhala kuno chifukwa ine ndimakukondani inu ine ndikukuwuzani inu ine ndithu ndimakhala ngati nyengo kuno sindigwirizana nayo ndipo ine ndipo dzikoli silimagwirizana nane ndipo ine ndimadana ndi mpweya umene uli kuno basi mpweya umenewo ukangondikhudza ine ndimangopanga zidzolo paliponsepo mwaona ndipo palibe chomwe ungachite za izo ndipo ine ndipo ife sitimamverera bwino palibe mmodzi wa ife pamene ife tili kuno ife palibe mmodzi wa ife wakhala akupeza bwino chibwereleni kuno chifukwa ife takhala ngati tazolowera nyengo yotentha ija koma tsopano chinthu chimodzi chimene chimandikokera ine kuno ndi nonsenu uko mkulondola nonsenu inu mukudziwa iwe umapeza abwenzi wochuluka ine ndine woyamikira kwambiri ine ndikuganiza ine ngati ine nditangowerenga pandekha anthu amene ndikuwadziwa anga kali muna mwake ma milioni kuzungulira dziko. Wina wake anaganizirapo nthawi ina, ndipo mwina mwake mukudziwa kwake pafupifupi anthu 10 million. Koma pamakhala china chake chokhudza, chokhudza kwanu. Cha anthu ena ake. Pamakhala basi, aliyense amakhala nazo zimenezo. Pamakhala anthu apadera moyo wako. Inu mukudziwa, ine ndikukhulupirira zimenezo. Ngati palibepo, ndiye nchifukwa chiyani akazi athu ali apadera kwa ife. Ndipo bwanji, chifukwa chiyani athu, kuona, ndife. Akazi athu, amuna athu, ndiye na hotelo. Iwo ndi apadera. Ndipo inu mumakhala ndi zimenezo. Ndi azinzanu, kama kala china jake jimine iwe, umangokonda kuti ukumane nao iwo, ndipo kungo yankulana nao iwo, kama kala malo angono, ndipo, nendikuta kuganiza za chitapu ichakale ichi pano, pamene chali chichachingono ichi, chinka ima, ndipo icho, kisa na ime pano, panalibe kantu, koma, ziwe. Chifuwa jake nse uo, unaikidwa kutali uko, kuti ulambalale dziwe limenelo. Malo ake ndi amenewa. Ndipo nsewu umabwera molunjika pa khomo apo. Ndipo koma ilo linali dziwe. Ndipo ine ndikukumbukira, ndikutuluka pano, ndikumayesera kuti ndipeze malo owamangira Ambuye Chalichi. Ndipo ndili mnyamata chabe. Ndipo ine mamvetsera kwa awa. Mnyamata wang'ono uyu ndi winanso uyu apa. Akupemphera kanthawi kapitako. Ndikutengeka konse uko. Ine ndinaganiza, inu mukudziwa, ine ndinkakhonza kupemphera monga choncho. Opanda kupumira nkomwe, yeno iwe ukakalamba, iwe makhala ngati umachepetsako liwiro pang'ono, inu mukudziwa. Ndipo izo, iwe ukusunthabe, koma iwe umakhala mugiya yachiwiri. Monga ine ndinamuuzira mbale udu kunja uko. Koma ndiyenu, pola, ndiyenu, pakapita kanthawi, iwe umatsikira mugia ya ing'ono, pamene iwe ufika pafupifupi 70 kapena 80, ine ndikuganiza. Koma inu mukudziwa, iwe ukusunthabe chonchobe. Pola, ngati iwe ukutha kusuntha, zimapanga kusiyana kotani, basi kanthawi kuonjezera pang'ono, kuti ukafike kumeneko. Ine ndikukumbukira, mene ndinkapempherera, ndipo pomwe pano, muthengo ili. Pomwe pano, pamene guwa ili likuima tsopano. Basi, pafupi pomwe ilo lili. Pamenepo, ndipamene ine, ndinakhoma chikhomo chaching'ono, pamene ine, ndinadziwa kuti ndiike po guwa. Ambuye Mulungu, anandipatsa ine malo ano, inde bwana. Tsopano, apo pa mwala wa pangoja, ndipamene pali umboni wanga wa masomphenya a mama umene ine, ndinkaika iwo. Pamene ine, sindi maganizira nkomwe, nthawi imeneyo, anati, uyu si kachisi wako, koma uchite ntchito ya mvangeli. Iye anati, ine ndinayang'ana panja ndipo ine ndinaona dziko lonse kumeneko ndi mulengalenga mowala mwa blue. Ndipo anthu akubwera kuchokera konse konse zili pa mwala wa pangodya apo. Ndinkaganiza mochepa bwanji kuti izo zikanadzachitika ngakhale masomphenya ananena chomwecho koma salephera. Izo zidzakhala kumeneko muli monse. Ine ndakhala mu zoyankhulana zapadera zochuluka sabata ino kwa la Mulungu khalapo kwa chisomo kwa Ambuye kunatsika. Ndipo ine ndimayenera chokapo lolemba. Ine ndili ife sinatengebe chuti. Ana chuti changa chikubwera mochedwerapo. Mochedwerapo pang'ono. Maine ndimafuna ndiwatengere ana kanthawi pang'ono. Iwo akuyenera kuti abwerere ndi kupita ku sukulu tsopano. Ndipo kotero ine ndinaganiza sabata ino ingakhale nthawi yabwino. Kuyang'anizana ndi Chicago sabata ya mawa. Unsonkhano umenewo uko. Komano, kudzoza kwa mzimu, ine ndinaganiza, ino ndi nthawi yokhala ndi zoyankhulana zapadera. Ino ndi nthawi imene izi, imene ine, ndingakodwe pa zingapo za zimenezo kumeneko. Ndipo kuli, ine, ndikuwaona ena anthu akhala pano amene anali mchipindamo. Iwo akudziwa ngati Ambuye anakumana nafe kapena ayi. Chinthu chachilendo chimene aliyense kupatula akazi ena amene bile anawayika mukampata basi zisanati. Dona wina wochokera ku Louisville. Iye anali ndi mtsikana wang'ono amene anali kuno. Ine ndikuganiza iwo ndi tudi ndi a Church of God mu Louisville. Kapena china chake. Koma vuto lililonse, mmodzi aliyense wa iwo amene analowa mmenemo, ine ndisananyamuke ku nyumba. Mzimu woyera unanduza ine amene akanadzakhala kuno, zimene iwo akanadzafunsa, ndipo ine ndinazilemba pa chiduswa cha pepala, ndikunena zimene iwo amati adzafunse. Ndi mafunso awo, mmene iwo akanati adzawafunsire iwo, ndi mmene iwo akanadza yankhidwira kenako ine ndikanadza wawuza iwo ine ndikanadzati apa pali chimene inu onani tsopano maminiti pang'ono apitawo kuno pamene mzimu woyera kufikira pa desk ndikuti mukuona iye anandiwuza ine izi inu musanabwere mkomwe mukuona koma pamene ine ndinali ku nyumba uko amene akanadzakhala mmenemo ndi chimene chikanadzakhala mmene iwo akanadzachitira ndi zonse za izo ine ndisanachoke mkomwe ku nyumba ine ndaonapo nthawi zambiri pamene ine ndikubwera pa nsewu ndikupemphera ine ndimakhoza kuona mzera wa pemphero uwo ukudusa kutsogolo kwanga ndikudziwa dzina lililonse limene likanati lidzakhale mu mzera wa pempherowo ine ndisanafike konse kuno kunkulondola ndipo ngakhale kudziwa pamene iwo akhala mu tchalichi ndi chimene iwo mmene iwo ati adzabvalire ndi mmene iwo ati azidzaonekera iwe sumawawuza anthu chilichonse monga choncho iwe pali zinthu zimene zikuchitika zimene iwe sumawawuza iwo basi izo sizofunikira kuti wawuze iwo ine ndimangowawuza anthu zinthu zimene ine ndikuganiza kuti ziwathandiza iwo pamene ambuye andikakamiza ine kuti ndiwawuze iwo kuti kanene izi iwe sungafune kunena chilichonse chimene waona chifukwa izo sizingakhale zabwino ino mwaona iwe basi ndithudi iwe umalowa m'mavuto ndi china chilichonse monga choncho iwe umayenera kudziwa mmene ungachitire zinthu zimenezo mwa mzimu wa ambuye ine ndakhalapo nawo anthu atayima patsogolo panga ndikumandifunsa ine mafunso ine ndikumadziwa ndendende koma ine sindingawawuze iwo chifukwa ine ndimangomvelera kukakamizika kuti ndisachite izo inu mukukumbukira ine ndikukhulupirira linali lachitatu lapitali usiku ine ndinalalikira pa wandende kuona mwaona iwe umafuna kumuwuza munthu ameneyo koma china chake chimati usachite zimenezo mzimu umati usachite zimenezo usachite zimenezo komabe hatso imakhala ikuyang'ana pa izo mwaona usachite zimenezo usachite zimenezo mwaona kotero iwe ndibwino kuti usachite zimenezo ukatero iwo ukhala pa mavuto ndi mulungu tsopano ife sitinabwere kuno usiku uno kuti tidzangoyima pano ife tikufuna kuti timve mawu a ambuye inu mwakhala mukupemphera ndipo ife takhala ndi nthawi yopambana ndipo ine nthawi zonse pamene ine nditsikira kuno ndimadziwa kuti ndibweretse kabuku kakang'ono kaphunziro chifukwa pamakhala nthawi zina mbale Neville amakhala wachisomo kwambiri iye amangokhala akundipempha ine kodi inu muchita ichi kapena muchita icho kapena muyankhula ndipo ine ndimayang'ana kudusa umu mpaka ine nditapeza phunziro la mtundu wina wake ndiyeno ife timayambira izo kuchokera pamenepo ndipo ine ndikutsimikiza tsopano mukhale wotsimikiza la mulungu tsopano ine sindili ife sitimadziwa mkomwe ife sitingadziwe inukuona ine ndabwerapo kuno nthawi zina ndi phunziro m'malingaliro mwanga limene ndimati ndiyankhulepo ndipo ndikufika kuno ndikulisintha ilo kwa thunthu pomwepo ndipo zachitikapo kuti ndalemba malemba ine nkuti ine ndigwiritsa ntchito phunziro ili ine ndigwiritsa ntchito malemba awa pamene iwo akubwera ine ndikanena ichi icho kapena chinacho ine nkulemba basi monga akorinto oyamba 5:15 ndi akorinto wachiwiri 7:1 ndi mateyu 28:16 ena otero kungozika izo mkati monga chomwecho pansi apa monga chonchi ndikuwalemba malemba amenewo ndipo ndikamayang'ana pansi apo ine nkumadziwa chimene lembalo likunena pamenepo nthawi zina osakhudza mkomwe zimenezo kuzungulira njira yonse njira yosiyana pali m'modzi ndipo ife sitimadziwa basi kotero tsopano ngati ambuye alola ine ndikufuna kuti ndiyankhule kutsekera mndandanda wa misonkhano yaing'ono iyi chibwerereni kuno la mulungu m'mawa pa chinthu chofunikira kwambiri kotero tsopano mudzabwere molawirira okonzeka kudzakhala mochedwerapo pang'ono mwina mwake pafupifupi thukoloko china chake monga choncho ndipo chotero ndizo ine ndalemba kale pafupifupi malemba sate kapena 40 pa phunzirolo koma ine ndikuganiza chimene ilo chimene ine nditi ndidzayesere kuti ndidzachite ngati mzimu woyera uti udzandithandize ine kuti ndidzagwire uthenga ndi malo amene iwo uli tsopano ndi kuwumangirira iwo pamene iwo unayambira ndi kuwumangirira iwo pa nthawi ya pakali pano kotero kuti pamene ine ndikupita ku Chicago kenako ine ndidzapita molunjika ku Arizona ndiyeno nkumangopita kumapita ndi kumapita ndipo izo zikhoza kukhala kuti mmene ine ndikudziwira izo zikhoza kukhala chaka cha m'mawa kenanso mwina mwake chilimwe chikudzachi ndi sanabwererenso kukachisi pokhapokha ngati ndikungodutsiranso chakuno chifukwa ndili ndi misonkhano Ndipo Bile pakali pano akugwira ntchito pa zakutsidya kwa nyanja pa ulendo wa dziko lonse kuyambira Christmas ikangotha kumene. Ndipo monsemo ndinoti ndili ndiko pita mpaka pafupifupi cha mu December. Ndipo chabwino mwina mwake sabata yoyamba mu December, Dallas. Kotero ndiye mu January ife tikufuna tidzayambe ulendo wa dziko lonse kuzungulira njira yonse kwathunthu. Ndipo ife tikukonza zimenezo tsopano kufufuza kumene Ambuye akutsogolera. Ndipo ine ndinothokoza kwambiri kwa ngakhale kwa anthu atumiki mochuluka mmene ine ndimanena motsutsa zawo zipembedzo zawo ndi zinthu monga choncho. Inu mukudziwa pa mabuku amene ayikidwa kumbuyo uko tsopano, mbale Roy Borders amasamalira za zoyitanidwa. Ndipo kuyambira Christmas koyambirira kwa chaka pakhala pali kuyitanidwa kopitirira chikwi kuzungulira dziko. Zoyitanidwa chikwi zabwera kumbuyo uko. Kotera Ambuye akungoyenera kuti anditsogolere ine pa komwe ndingapite ndi choti ndichite. Ife tikungodalira pa iye. Iwe sungatenge zonsezo. Iwe sungatenge zopitirira 8 kapena 10 za izo mchilimwe. Ngati iwe umati utero. Mwathunthu pokha pokha ngati iwe utamapita usiku umodzi kuno ndi usiku umodzi uko. Ndipo ndizo iwo akupempha masabata awiri ndi masabata atatu ndi zina zotero. Mmene iwe ungakhalire kapena ena aiwa kuti basi mmene Ambuye angakutsogolereni ndi zonse monga choncho. Kotero iwe sungadziwe kwenikweni basi poti uyambire kapena choti uchite. Kotero ife tangozisiya izo pamaso pa Ambuye kuti tsopano inu mutiuze ife Atate akumwamba, ndipo inu mundithandize ine kupempherera nkhani iyi. Mwaona, inu mundithandize ine kupemphera kuti ife tithane nazo izi. Ndipo ine ndinaganiza nditatha kukhala ndi msonkhano wa machiritso la Mulungu lapitali, ndiye mwina mwake la Mulungu lino, ngati titangotenga kuphunzitsa ndi kuzibweretsa izo ndi kuonetsera chimene nthawi imene ife tili, pamene ife tili, mene zolinga zofutukuka patatu za dongosolo lalikulu la Mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndi kuzibweretsa izo pansi lero zolinga chofutukuka patatu cha Mulungu dongosolo. Ine ndikuchita pa gawo lachiwiri la izo tsopano, kuwatulutsa malembawo ndi kuwasakasaka iwo ndi kuwakhazika iwo. Tsopano tiyentione, tiyentiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Ambuye Yesu, mbusa wankulu wa khola la nkhosa, ife tasonkhana pano usiku uno mu dzina lanu la chisomo loyera. Ife timakukondani inu Ambuye, ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha usiku wa msonkhano wa mapemphero uwu, chifukwa cha nyimbo za mtchalichi monga ife tayimbira izo ndi chimwemwe mmitima mwathu ndi kuwamva iwo pamene amalowa akuwomba m'manja. Ndipo kenako ife tinagwada pa maondo athu, ndipo tonse tinakhuthulira mitima yathu kwa inu ndi kukuthokozani inu chifukwa cha zimene inu mwatichitira ife. Ndipo tikukupemphani inu kuti mupitirire kuyenda nafe. Ndipo tsopano ola lafika la kuwerenga pa mawu ndi la china chake choti tiyankhulepo kwa anthu. Titsogolereni ife malingaliro athu Atate, ndipo mulandire ulemerero. Ndipo muyankhule china chake usiku uno kudzera mwa ife mene chiti tithandize ife tonse kuchoka pano ndi cholinga mmitima mwathu kuti tikakhale mwabwinoko ndi moyandikira kwa inu posa mmene tinayamba takhalirapo. Ndicho chimene ife tadzera pano. Ambuye, ife tili pano kuti tidzadziwe zochuluka za inu. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mufutukule umunthu wanu waukulu kwa ife usiku uno muvumbulutso la mawu anu, kuti ife tikathe kudziwa mmene tingakhalire Khristu wabwinoko ndi mmene tingamachitire mu masiku otsiriza ano. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kupenya kwanga kukugwera pa mutu apa wa Yesaya 38. Tiye ntiwerenge ku Yesaya. Yesaya 38. Mu masiku amenewo Hezekiya anadwala wakuimfa. Ndipo Yesaya mneneli mwana wa Amos Anabwera kwa iye, ndipo anati kwa iye, pakuti atero Ambuye, ika nyumba yako mudongosoro, pakuti iwe, ndiwoti ufa, ndipo sukala ndi moyo. Zitatero, Hezekia, anatembenuza nkhope yake kuyangʼana kukhoma, ndipo anapemphera kwa Ambuye, ndipo anati, mundikumbukire ine, o Ambuye. Ine ndikukupemphani inu, mene ine ndayendera pamaso panu muchoonadi ndi mtima wangwiro, ndipo ndachita icho chimene chili chabwino pamaso panu. Ndipo Hezekia analira molimba. Kenako anabwera mawu a Ambuye kwa Yesaya akuti, pita ndipo ukanene kwa Hezekia. Pakuti atero Ambuye, Mulungu wa Davide Atate ako, ine ndamva pemphero lako, ine ndaona misozi yako, taona, ine ndiwonjezera ku masiku ako zaka 15. Ambuye aonjezere madaliso ake kukuwerenga uku, ndi phunziro lopambana kwambiri kwa uthenga wa ufupi pano. Ine ndikukhulupirira, ine ndikufuna kuutcha iwo, Mulungu samamuyitanira munthu ku chiweruzo asanayambe wamuchenjeza kaye. Ndipo ife tili, ife ndikuyenera kugwira maziko kapena pokhazikitsa pake mu mutu uwu usiku uno. Mulungu kumuchenjeza munthu asanamubweretse iye ku imfa yake. Tsopano aliyense amakhala nazo izi. Ife tikhoza kunena kuti chabwino munthu uyo anafa wopanda kuchenjezedwa. Ayi. Mulungu sama, inu simukudziwa chimene chinali mu mtima wa munthu ameneyo. Inu simukudziwa zimene zakhala zikuchitika moyo wake. Mukuona? Mulungu sama mubweretsa konse munthu aliyense ku imfa yake asanayambe wamuchenjeza kaye iye poyamba za izo. Kumuuza iye ndi china chake kukonzekera. Mulungu ndi wochita amayekha, ndipo iye amagogoda pa mtima wa munthu aliyense, akumupatsa iye mwayi woti abwere. Tsopano iye akhoza kusachenjezeka, ndipo nkuzikana izo, ndi kugwereza mutu wake kwa izo, ndi kuchokapo ndikuti, ndi kumvelera kwa chilendo chabe, ine ndidutsamo mu zimenezo. Koma muli monse, anali ali Mulungu. Mulungu akuyankhula ndi iye. Ndipo Mulungu samabweretsa nkomwe chiweruzo pa dziko lapansi asanawapatse kaye anthuwo chenjezo. Mulungu samachita chinthu wopanda kuchinena kaye icho poyamba chimene iye ati achite. Ndipo iye amawapatsa anthu kusankha, ndipo iwe ukhoza kuchita chabwino kapena choyipa. Uko ndi kwake, mwaona? Mulungu sangasinthe konse chake, likhalidwe chake. Dongosolo lake silingasinthe nkomwe kuchoka kuchimene iye anayamba nacho. Kwa iye ndi wopanda malire, ndipo dongosolo lake ndi malingaliro lake zonse ndi zangwiro. Kotero, ngati iye angasinthe izo, zimenezo zingaonetsere kuti iye waphunzira moonjezera. Kotero, pokhala wopanda malire, iye sangaphunzirenso moonjezera. Lingaliro lake loyamba limakhala langwiro nthawi zonse, ndipo palibepo kanthu kamene kangasinthe izo. Kuona? Mulungu, munthu asanayikidwe konse, asanakhale ndi mwayi wochita zoyipa, Mulungu anamuyika iye pamalo okhoza kuvomereza kapena kukana, akhoza kulandira kapena ayi. Kuti tili pomwepo ngati mtumiki uja pano, Male Beka, ine ndikukhulupirira analipa zolankhulana zapadera tsiku lina. Ine ndili nawo mafunso ake amene iye anandilembera ine pa mbewu ya Serpent. Ine ndili nawo iwo ali kumbuyo kuno tsopano. Ngati iye ali muno bwanji chabwino, ine sindikumuona iye paliponse pa nthawi ino. Koma ndi pano, iye ndi mkazi wake, pambo wabwino kwambiri ndi mkazi. Koma iwo samamvetsetsa zinthu zingapo zokhuza kuphunzitsa kwa mbewu ya Serpent. Mmene iyo mafunso ena okhuza zimene ine ndinali nditanena ndi maulaliki kudutsa zimenezo ndi kumayankhula za kukhala ndi pakati ndi zina zotero. Koma ine ndiye zili ngati mʼbaleyo, munthu wabwino wangukhala mkhristu kwa zaka zingapo kapena ziwiri, koma samamvetsetsa basi. Inu mwaona? Zimakhala zovuta ngati iwe suwi, iwe umayenera kuti uzidalira pa mzimu woyera. Chifukwa Baibulo ili linalembedwa mu zininga, iwesu ungangokhala pansi ndi kumawerenga ilo ngati newspaper. Ilo ndilobisika, inde Bwana. Iwe ukadamulungamisa chotani Mulungu Pamene iye anamuuza Mose kumeneko anati, tsopano usapange zifanizo zonse maziri zonse mu malamulo ake. Iwe usapange chilichonse chofanana ndi kumwamba aliyense, ngero aliyense, kapena china chilichonse. Usapange zifanizo zosemedwa ziri zonse. Ndipo komabe pa tsiku lomwelo anamuuza iye kuti aumbe angelo awiri ankuwa, ndipo akawaike iwo pa mpando wa chifundo, kumene kunali chifundo. Mukuona. Iwe umayenera kuti uzimudziwa Mulungu ndi chikhalidwe chake, iwe usanawamvetse mawu ake. Iye alinalo fungulo ku mawu amenewo mwini wake. Ndipo iye ndi mmodzi yekhayo yemwe akhoza kuwagwira iwo ndi kuwatsegula iwo. Ndipo kotero iye ndi amene akuyenera kuwawulula iwo. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti chikhalidwe chake chinali apa kuti nthawi zonse amamuchenjeza munthu. Tiweluzo chisanafike, kuti amalichenjeza fuko, tiweluzo chisanafike, izina zotero. Iye nthawi zonse amapereka chenjezo lake, chotikumbutsa ife, za udindo. Ife tili ndi udindo. Ndipo Mulungu watiyika ife kuno pa dziko lapansi kwa cholinga. Kwa cholinga chimenecho, ne iye watiyikira ife kuno, ife tili ndi udindo kwa iye pa cholinga chimenecho. Inu muzipita kwa iye. Ndi kukafufuza, mene iya kufuna kuti inu muzichita. Mugona, ngati inu simutero, ngati iwe utapita kukagira nchito kwa munthu. Ndipo iye nkukupatsa iwe, chito, ya kodyetsera zinyama. Kapita china chake chinzaki. Ndipo iwe nkungopita mosungira zakudya, ndi kukakhala pansi kumeneko, ndi kuti chabwino. Mwaona, iwe uyenera kupita, kukamufunse iye, mene iya kufuna kuti iwe uzichita. Ndiyeno, uzikachita zimenezo. Ngati iwe ukumugwirira ntchito munthu, ufufuze kuti ntchito yako ndi iti. Ndiyeno ngati moyo wathu uli pa dziko lapansi pano, je ife tiyenera kupita kwa uyo amene anatiyika ife kuno ndi Ambuye. Kodi inu mukufuna kuti ine ndichite chiyani? 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 Ine ndichite chiyani? Chifukwa chiyani ine ndili pano? Ngati izo zili kukhala mkazi wa pa nyumba wotsuka mbale, ngati izo zili kukhala chilichonse chimene Mulungu akufuna kuti iwe uzichita, ye iwe ukachite izo mopambana, mene iwe ukudziwira kuchita kwake. Zilibe kanthu kuti nchachingono bwanji. Zilibe kanthu kuti nchachingono bwanji. Iwe uyenera uzichita zimenezo. Inu mukuti chabwino, vuto lake ndi lakuti ndi aliyense wa ife amafuna kuti akagwire ntchito ya munthu winayo. Petronse timafuna kutenga mpira monga mmene ife timanenera. Inu mwaona monga wochi apa, tsopano kopukusa kakang'ono kalikonse mmenemo kali ndi malo ake. Tsopano gawo lililonse la iyo silingakhale mivi. Tsopano, ine ndimangoyang'ana mivi kuti ndione kuti ndi nthawi yanji. Koma ngati imodzi ya magudumu ang'onowo mmenemo ichoka pa malo ake, iyo singasunge nthawi yolondola. Ndipo umo ndi mmene zilili ndi anthu. Ife tatero tonse, thupi la Khristu, ayenera kukhala pa malo awo mu mgwirizano. Mukuona? Yeno ife tikhoza kuyang'ana pozungulira ndi kuona nthawi ya tsiku imene ili. Mukuona. Ndiyeno dziko likuyang'ana kuti lione chimene icho chili. Mukuona. Koma iwo akukuyang'anani inu. Ndipo ngati inu mwangokhala spring yaing'ono, spring yaikulu, kapena chilichonse chimene inu muli, inu muchite ntchito yopambana imene inu mungathe pa zimenezo. Tsopano chifukwa ife tili ndi udindo woti ife tidzayenera kuti tidzakayankhe kwa Mulungu tsiku lina, munthu aliyense amene abwera pa dziko lapansi ayenera kuti adzakayankhire kwa Mulungu chifukwa cha udindowo. Ndipo kwa ambiri a ife kuyang'anira, ife tidzayenera kudzayankhirapo. Ife udindo uwu ndi wakuyang'anira mmene waperekedwa kwa ife ndi Mulungu. Nesindikusamala chimene izo zili, monga mmene ine inanenera mphindi pang'ono zapitazo. Mkazi wa pa nyumba ndiye mukhale mkazi wa pa nyumba weniweni kunkulondola. Ngati ndikukhala mlimi, mukhale mlimi weniweni. Chilichonse chimene chili chimene Mulungu wakuyika ni kuti inu muzichita, inu muli ndi kuyang'anira kwa chimenecho, inu mudzayenera kudzayankhira kwa Mulungu. Fukwa zimatengira zinthu zonsezi kuti zichite izo. Ezekia anauzidwa kuti akonzekere wakhale okonzeka, kwa iye amayenera kuti akakumane ndi womupanga wake. Tsopano Hezekia anali mfumu ndipo munthu wankulu. Kodi inu munazindikira pempho lake apa? Ambuye, ine ndikukupemphani inu kuti mundiganizire ine. Ine ndayenda pamaso panu ndi mtima wangwiro. Ndi umboni bwanji umenewo kwa ife lero. Ndipo izo ziyenera zizitero. Munthu amene akuenda pamaso pa Mulungu. Ngakhale imfa inalengezedwa pa munthuyo, ndipo komabe Mulungu anasintha malingaliro ake za iye. Chifukwa Hezekiya ankafuna kuti achite china chake, ndipo Mulungu anati iye akanadzatipatsa ife zokhumba za mtima wathu. Ndipo nthawi ya Hezekiya inali itakwana, ndipo iye anali ndi kansa pa iye, kapita china chake chinzake, ndipo iwo ankazitcha izo chithupsa. Mutsiku limenelo, maife tikudziwa zithupsa kawirikawiri sizimakupha iwe, izo zimangokhala bwino, koma iyo mwina inali kansa, ndipo iyo inatseguka ngati chithupsa. Ndipo Mulungu anamuuza Yesaya anati, pita kumeneko, ndipo ukamuuze iye kuti afa. Ndipo Hezekiya anali ndi china chake chimene ankafuna kuti achichite. Iye anali, pamene iwe upempha chilichonse kwa Mulungu. Iwe ukuyenera kukhala ndi chifukwa cha icho. Zili chimodzimodzi monga lemba limene kawirikawiri ine ndi malozirako, ngati inu munena kwa phiriri suntha, ndipo osakayika, koma kukhulupirira kuti zimene inu mwanenazo zichitika, inu mukhoza kulandira zimene mwanenazo. Tsopano zimenezo pamodzi zimayendetsedwa ndi cholinga ndi chokhumba, mwaona? Kapena izo sizichitika. Ngona, inu simungangopita kunja uko, apo ndi pamene ambiri a ife timapanga kulakwitsa kochuluka. Timatuluka ndipo timakati, tsopano ine ndikuonetsani inu kuti ndili ndi chikhulupiriro chochitira izi. Tsopano inu mukulakwitsa kuyamba ndi kuyamba. Mulungu samakupatsani inu mphatso kuti muzingosewera nazo izo. Monga ine ndimanenera kanthawi kapitako, iye samakuonetsani inu masomphenya kuti mungosewera nawo. Icho si chinthu choti muzisewera nacho, icho ndi chopatulika. Muzingoagwiritsa ntchito iwo mu mene Ambuye angakuloleleni inu. Muzikhala wandende kwa iye. Zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji mene mukufunira kumuuza munthu ameneyo kuti akulakwitsa ndi chimene ichi, icho kapena chinacho. Inu muzingokhala du mpaka Mulungu atanena chomwecho. Ndiye Mulungu akazinena chomwecho, ndiye inu mukhoza kubwera ndi pakuti atero Ambuye. Paka nazitatero, inu mungoyiwala za izo. Dziko lero, langokhala ngati mmene Hezekiya analili nthawi imeneyo. Ilo lachenjezedwa. Ilo mobwerezabwereza likuchenjezedwa. Mpingo ukuchenjezedwa. Ndipo tsopano zinthu izi sizimangochitika mwayi. Zonsezi zimakhala ndi china chake kumbuyo kwake. Tsopano Hezekiya, pokhala kuti amadwala, anali ndi chithupsa ichi. Izo sizinangochitika. Mulungu anamutumiza Yesaya kumeneko, ndipo anamuuza iye kuti ayike nyumba yake mu dongosolo tsopano, chifukwa iye anali woti afa. Ndipo Hezekiya analira, ndipo anamuuza Mulungu, ine ndayenda pamaso panu ndi mtima wangwiro, ndipo ine ndikukupemphani inu mupulumutse moyo wanga kwa cholinga, cholinga chabwino, cholinga cha Mulungu. Mulungu anamuuza mneneri anati, bwerera ndipo ukamuuze iye. Tsopano kodi si zachilendo zimenezo? Hezekiya anali munthu wankulu kwambiri mdzikolo. Hezekiya anali mfumu ndiponso munthu wa Mulungu. Iye anali mwamuna weniweni. Ngati iye anatha kupempha zimenezo pamaso pa Mulungu, kwa Mulungu sanamudzudzule iye chifukwa cha izo. Ine ndayenda pamaso panu ndi mtima wangwiro. Tsopano izo zikunena zochuluka. Ndipo Mulungu sanati konse, ayi Hezekiya, iwe sunachite zimenezo. Koma iye anavomereza kuti anachita izo. Ndipo iye anati, ine nditero, ine ndisunga moyo wako motalika pang'ono. Ine ndikupatsa iwe chopempha chako. Mwaona? Chifukwa iye anali atakhala munthu wolungama. Iye anali atakhala wantchito weniweni kwa Khristu. Ndiyeno ife timamverera kuti tili ndi ufulu wopempha china chake ngati chokhumba chathu chili cholondola ndinso cholinga chathu kwa izo. Tsopano ife tikuona lero kuti kwa zaka zambiri zapitazo, ine ndikhoza kunena kuti kwa zaka 15 zapitazo ndikuposera kuti mosalekeza kwakhala kuli chenjezo kutusa fukoli. Lapani kapena muwonongeka. Inu mukuzindikira, ine ndimayankhula lero ndi mkazanga mawa kwambiri, ndipo ine mawa pakadzusa. Ife tinali titakhala pa tebulo tikuyankhulana, ine ndisananyamuke, ndipo ine ndinati, mkazanga, iye amayankhula zokhudza Billy Graham ndi zokhudza mkazi wake, basi mmene mwawamba ndi zonse iwo amayesera kukhalira, ine ndinati, ameneyo ndi wantchito weniweni. pamene iye samayesera, pamene iye munthuyo mwina mwake amapanga 2-3 million pa chaka kuchokera mʼmisonkhano yake yokopa anthu, koma iye samalandira izo, bungwe lake limatenga izo, limakazibwezeretsanso izo ku ntchito ndi zowulutsa ndi zinazotero. Ndipo Bire amapeza pafupifupi 25,000 pa chaka. Iye anati iye angathe bwanji kugwiritsa ntchito 25,000 pa chaka. Ndinati iye amangotenga zimene iye akuyenera kukhala nazo, izo zonse. Iye ali ndi nyumba yofunika kulipira ndi chilichonse. Ine ndinapitirira, ndipo ine ndinati ine ndimamulemekeza kwambiri Billy Graham. Ine ndinati chifukwa choti iye ali ndi uthenga, ndipo uthenga umenewo ndi wakulapa. Ndiyeno ine ndikukuwuzani inu, palibe paliyense amene ine ndikumudziwa amene ali mʼdziko lero amene Mulungu wamugwiritsa ntchito ndi uthenga umenewo mofanana ndi Billy Graham. Oh, iye amazidziwa bwino zimenezo, ndipo iye amangoyima pamenepo ndi ine ndikutanthauza. Iye amawayitanira andale awo ndi mamemba la mpingo kukulapa, koma ndiko kutalika kwake mmene iye amapitira. Ndipo apa pakubwera mʼbale Oral Roberts, wantchito wina wamkulu wa Ambuye. Ndipo palibe aliyense amene amatulukira kumeneko amene mungamfanizitse ndi Oral Roberts. Kugwira kwangati galu kuja kwa basi kumangotulutsa mizimu yoyipa ndi kumayitanira dzina la Ambuye ndi zogirigisha pang'ono ndi zina zotero zokhudza machiritso a uzimu, ndiko kulondola ndendende. Ndi ameneyo mtumiki kwa Pentekoste, apo pali mtumiki kwa dziko la chipembedzo cha mpingo, maona, ndi dziko lozizira. Ndiyeno kuyang'ana pamenepo mutumiki wathu omwe waung'ono wosichepesa ukwima, Yesu Khristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mwaona zikuchita chiyani zimenezo, kuitana gulu la mkwatibwilija. Inu mwaona mkuona, mwaona iwo ukuitana kuchokera ku magulu awiri onse amenewo, ndiko kutenga gudumu kuchokera mu gudumu. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Ndiyeno Mulungu amatsimikizira uthenga uwo umene Billy Graham amalalikira. Mulungu amachiritsa odwala mwa mapemphero a Oral Roberts. Ndipo Mulungu amapereka zinthu zimene Yesu amatsimikizira kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo akuitana zinthu izo zimene ndi mauthenga a ora. Ndipo uliwonse wa mauthenga amenewo ukuitana lapani kapena muwonongeka. Kukonkulondola lapani kapena muwonongeka. Palibepo ziyembekezo, zonse zapita. Dziko lachenjezedwa zakubwera kwake. Aliwonse amauthenga amenewo akuyankhula ndipo akuchenjeza zakubwera kwa Ambuye Yesu, zonse ziwiri kwa mpingo wachipembedzo. Kumbukirani Mulungu nthawi zonse amakhala mu zitatu, monga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, ndi kulungamitsidwa ndi ubati ndi kuyeretsedwa, ubatizo wa Mzimu Woyera, zina zotero. Iye amakhala mu zitatu. Tsopano Mulungu ndi uthenga uja wakulapa kwa mpingo wa dzina chabe. Mulungu ali mu uthenga wa machiritso a uzimu umenewo kwa mpingo wa Pentekoste. Mulungu ali mu uthenga wa kwamkwatibwi. Kuona kotero ife tikupeza kuti onsewo akuitana wina kwa ichi, uyu kwa icho, ndipo uyo kwa icho. Mulungu akuitana mpingo utuluke mu dziko, kuitana mpingo mu mpingo wa chipembedzo kuti ukalowe mu Pentekoste, ndipo akumuitana mkwatibwi kuti atuluke mu Pentekoste. Mukuona monga Luther, Wesley, ndipo tsopano mwaona zonsezo zikungofanizidwa mwangwiro. Ndipo palibepo kulakwitsa pa izo. Ine ndagunda paliponse pa mapeto a izo, ndi mbali mwa izo, ndi mkati ndi kunja kwa izo. Ndipo ndazisonyeza izo mwa lemba, Satane Satane wa izo, mpaka ife tikudziwa kuti izo ndi mwantheradi choonadi. Mukuona palibepo kulakwitsa pa Mulungu. Ine ndikudalira kuti Mulungu adzazizamisa izo mwakuya kwambiri, mpaka inu simudzatha konse kuchokako kwa izo. Mukuona tsopano Mulungu akupereka chenjezo, konzekerani chiweruzo. Mabomba a atomiki ali muzopachikira, chilichonse chakonzeka. Ndipo Mulungu iye asanalole izi kuti zichitike, iye akuitana kudusa musi monse, monga iye anachitira mu Sodomu. Tulukanimo mmenemo, mukonzekere, pali china chake chimene chiti chichitike, monga mmasiku a Nowa Mulungu asanatumize madzi kuti aononge dziko, mu dziko la chigumula chachikulu limene linadzalowa mu tchimo. Monga Yesu ananena mwachimvekere kuti ilo linali tsiku chimodzimodzi monga lino. Monga mmene izo zinali masiku a Noa, chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Mmene akazi akukhalira mwachisawawa. Ndi kukwatirana ndi kuperekedwa mu chikwati ndi kutukuka kwa kukulu kwa science ndipo ophunzira a nzeru mapita kumbali ya nzeru ndipo kagulu kankhosa kakang'ono kozichepesa kakukhala kumbali imodzi kudikilira chiweruzo mene chikudza ndipo thawira. Ndipo Mulungu asanatumize chiweruzo chimenecho iye anatumiza mneneri modzi-modzi. Monga mmene iye anachitira kwa Hezekia, iye anati, konzekera, pakuti ziweruzo zakonzeka kuti zigwe. Ndipo iye anawapanga anthu kuti akhale okonzekera nthawiyo. Noa anawakonzekeretsa anthuwo, ndipo iko kunali kuitana kwa chifundo chiweruzo chisanafike. Nineva anadziwisidwa nthawi yawo isanafike, Mulungu anayang'ana m'musi ku Nineva, ndipo iye anati, Ine zikundidwalitsa ndipo ndatopa nazo zinthu izi. Ine ndamvetsedwa kuti kale dziko lalikulu lija la chikunja la mitundu zinda wawo monga mmene zinalili m'masiku ameneyo. Iwo amawaweruza iwo monga mzinda. Tsopano zikumakhala mwafuko. Tsopano chiwerengero chitatha kuchulukana mene icho chachitiramu, iye anati mzinda waukuluwo waperekedwa wonse kwa tchimo. Ndipo Mulungu iye asanatumize chiweruzo, iye anatumiza uthenga wachenjezo, tulukani mmenemo mukonzekere penyani. Neneliyo sananene chilichonse koma kuti ako anati masiku 40 mzinda uno uwonongedwa. Ndipo mmene nthawi zina zimakhala zovuta kuti uchite zinthu ngati zimenezo kuti uwawuze anthu. Ngati mneneri sapenyetsetsa, iye amakhala pavuto chifukwa iye akhala ngati amagwera kumbali imodzi kuyesetsa kuti aziphweketse izo kapena kunyengerera pang'ono apa ndi pang'ono apo. Koma mneneri weniweni amalandira alangizo kuchokera kwa Mulungu asanyengerere nkomwe kalikonse. Iye mwamtheradi ayenera kuziyika izo pa nzere. Icho ndi chifukwa chake iye anawugwiritsa ntchito mzimu wa Eliya kwambiri, mwaona, chifukwa chakuti mzimu umenewo nthawi zonse umachita malangizo ake, mukuona, mwaona, iwo umabweretsa malangizo ake ndende basi chimene iwo anali. Ndipo nthawi zonse bwererani ku mawu, mukuona, nthawi zonse amawabweretsa iwo ku mawu. Tsopano ife tikumupeza Nineva ali mu tchimo. Ndipo mneneriyo anali kuzengereza kwa ilo linali dziko la mitundu, mukuona, ilo linali fuko la mitundu, anthu a mitundu osati ake omwe. Iwo sanali a Hebri, iwo anali a mitundu, ngalawa yayikulu doko la malonda imene Nineva linali, upangiri waukulu wa usodzi kumeneko. Anthuwo ankasodza ndipo iwo anali ayenera kuti anali ndi dziko lalikulu lochimwa kumeneko, nali ndalama zambiri ndipo kumene kuli ndalama zambiri ndipo anthu akukhala mu lingaliro lotchuka la tsikulo. Chimo nthawi zonse limakhazikikako ndi chisokonezo. Mulungu anali atatopa nazo izo, kotero iye anali ndi mneneri mu dzikolo, kotero iye anati kwa mneneri wake, pita uko ku Nineva ndipo ukafuwule ndi kuti kati mwa masiku 40 mzindawo uwonongedwa. Tsopano Yona anaganiza, tsopano inu mukudziwa ine ndikhoza kulowa mu kavuto pang'ono, kotero iye ankafuna kukhala wotsimikiza kwambiri. Kotero iye anaganiza kuti atenge kachuti pang'ono ndi kupita ku Tarisi. Ndipo ife tikupeza kuti panali patangotsala masiku 40, kuona, kotero uthengawu ndi wamachawi. Nthawi yayandikira, musasewere ndi zinthu zina ndi kupeza degree ya Bachelor of Arts ndi kukafufuza china chake, ora layandikira. Ilo ndi limene lili vuto ndi anthu lero. Ife tikuyesesa kuti timange masukulu akuluakulu ndi kukhala ndi zinthu zazikulu monga choncho pamene chifundo mayi. Ngati ife tikulalikira kubwera kwa Ambuye, ife tikufuniranji masukulu awa.
ife tikusowa kulapa kwa Mulungu. Mukuona monga Hudson Taylor ananena kwa missionary wachitembere, iye anati kamina mnyamata wachi Chinese wang'ono anabwera kwa iye, iye anati bambo Taylor anati ambuye Yesu andidzaza ine ndi mzimu wake, anati ine ndinokondwa kwambiri, anati kodi ine ndikhale zaka 10 tsopano ndi kutenga ma degree anga ndi zina zotero. Iye anati mwana usadikire ma degree ngati kandulo yayatsidwa. Pita ukawawuze hizo, pita ukawawuze hizo, usalikirire ma degree, ai, iwe udzakhala utawotchedwa mwatheka, iwe usanamalizitse ma degree ako. Tieni, pamene iyo yayatsidwa, ngati iwe sukudziwa kalikonse, ingonena mmene iyo inayatsidwira. Ndipo basi, basi, usayesere kuti utenge malo a munthu wina wake, kapena malo a china chake. Pamene iwe wadziwa izo, ingonena zimene wadziwa kuti ndi choonadi. Umu ndi mmene izo zinabwerera pa ine, ndipo umu ndi mmene ine ndinamverera za izo. Ndizo, ngati iwe sukudziwa mochuluka kuposa pamenepo, unene zimenezo. Tienti zipita, tenga undi wa machawi. Hawi ya yandikira. Sopano bwanji ngati Yesaya kanati chabwino. Sopano ine didikirira ndione mene zita mutere njichitukia chumenejo. Boyamba. Mwaona. Mwaona. Mene. Mene izo. Mwaona. Mulungu anamuza iye. Pita uko ndipo ukamuze iye pakali pano. Mwaona. Kwa iye anamuza Yona kuti apite. Oh my. Kwa pamene iye anapita kumeneko. Nyanja ija. Di nyanja ya kuya ija. Ipo chombocho kinakodwa muna mondwe. Ipo iwo anali atakweza zoyendetsera, ndiyeno amangotembenuka atembenuka. Iwo anali akudabwa kuti dziko la tani kunjako. Ma iwo amalephera kuti akonze. Zimaoneka ngati chinthucho chimayamba kudzadza madzi. Ipo munthu aliyense akuyitanira pa Mulungu wake. Ipo chinthu choyamba inu mukudziwa, Yona anali pa chuti chake. Kotero iye anaganiza kuti nayenso akhoza kungogona. Ipo iye aina kuti anapita pansi kumutu wa chombocho. Ipo anagona kumeneko ndi mapazi yake ali mwamba, ali mtulo. Ipo iye anati, tuka o waulesi. Ipo uitanile pa Mulungu wako. Ipo Yona anadziwa chimene chinali chitavuta. Chomwe chonso munthu aliyense amadziwa chimene chavuta lero. Ipo iye anati, zonsezo ndi vuto langa. Munditenge ine, ipo mumange manja anga. Ipo mundiponyere ine mnyanja. Kwa mukatero vuto ililita. Kwa iwo anali ngati gulu la njonda. Kwa iwo samafuna kuti achite zimenezo. Kwa iwo anadzapeza kuti iye anali mneneli. Ipo amadziwa zimene iye amayankhula. Iye anati, ine ndimaganiza kuti ndikhala kaye pa chuti changa, koma Ambuye sakufuna kuti ine ndikhale pa chuti ichi. Ine ndikuyenera kupita kumeneko. Ine ndili ndi ntchito yoti ndikachite. Ine ndimaganiza kuti ndingopuma pang'ono ine ndisanapite. Koma ine kuyenera kuti ndizipita. Tengawo ndi wa machawi. Ine ndiyenera kuti ndizipita kumeneko. Ine ndikukonza kulingalira. Pamene nsomba yochita kukonzedwa ija inamuyika Yona mimba mwake. Iyo inangotembenuka ndi kufayira madzi mdziko lonsero. Ndipo inanyamuka mapita ku Nineve mwamphamvu mene ikanathera. Mulungu anali akutengera uthenga umenewu uko mwa nsomba yochita kukonzedwa ija. Ndipo iyo inanyamuka kupita ku Nineve mwamphamvu mene ikanathera. Fuwa iyo inali itanyamula wanthenga. Ipo iyo imayenera kukamusiya iye kumeneko. Iye anakwera chombo cholakwika, mwa Mulungu anali atamukonzera iye chombo. Kotero inu mukudziwa, Mulungu ndiwokonza kuchita zinthu zazikulu. Ngati ife titangomumvetsera iye. Bona, iye amapanga njira. Pamene palibe njira. Iyeyo ndi njira. Bona, ndiyero uthenga ukakhala wa machawi mwantheradi, monga iwo ulili lero, Mulungu amapereka njira. Ife tikuzindikira kenanso pamene Amos, ine ndinalalikira za munthu uyu Amos. Ngati inu mukufuna kuti mukawerenge nkhani iyo nthawi ina, iyo ndiyo pambana. Mukawerenge nkhani ya Amos, mutu woyamba wa Amos. Iye ndi choyimira china cha machenjezo, chiweluzo chisanakanthe tchimo. Tsopano zinda umene iye amati akauchenjeze kumeneko linali gulu la Ayuda limene linakhala ngati linachoka pa mzere wopunthidwa. Ndipo linadzasanduka maloko pa alendo aakulu. Ipo, ipo ine, ndikulinga lila, honga mmene, lina fotokozera mawa uja. Ipo yankula zaiye, kuti, pamene mtu wake wadazi, unakwela pa mwamba pa phiri. Kwa maso wake angono, anafota, pamene iye anka yangana pansi, ikuona chimo la fukula likulu hilo, ndi anthu. Ipo zake zoera, pamene iye, amazise weletsa izo, monga choncho. Mai. Ichi nthubwanji. Koma palibe amene ankadziwa kumwe iye amachokera. Palibe amene amawadziwa aneneri ameneyo. Iwo amangodzuka kuchokera kwina kwake kumapita njira yomweyo. Ma iye anapita ku mzindawo ndi pakuti atero Ambuye. Lapani apena muonongeka kuti Mulungu aononga fuko lino. Iye awachotsa malo awa. Kwachotsa pa dziko la pansi. Inu mwapanga mgwizano ndi mdani wanu. Ipo ndinu, inu muli pa mtendere. Inu mukuganiza ndi mdani wanu. Koma nthawi zonse Asiriya akumanga kumeneko. Inu simungayende awiri limodzi pokhapokha mutagwirizana. Izo zonse. Kotero iye anati, kwa Mulungu akufuna kuti ife zilekanitse tokha. Iye akufuna ife tituluke mdziko osatikoyesera kuti tizikhala limodzi ndi dziko ndi Mulungu aponso. Tisamayesere kulisanzira dziko komanso ndi kudzamutsanziranso Mulungu. Inu muyenera kukhalira moyo mmodzi kapena winayo. Inu muyenera kumukhulupirira mmodzi kapena winayo. Ndipo tsopano petikupeza kuti Amosi uyu iye ndithudi ananeneratu chiweruzo pa anthu awa kapokapo iwo atalapa. Ndipo mai. Kotero izo zikukwanira bwino mu tsiku lathu. Ine ndikuganiza zinda waukulu poyangananso mbuyo kunyola izi kenanso zinda waukulu kumeneko mene iwo onse unaperekedwa ndipo chuma chachikulu chimene iwo anali nacho pa chilichonse ochita bwino ndipo iwo ankaganiza kuti anali ndendende mu chifuniro cha Ambuye kwa iwo ankachita bwino koma iwo anadzapeza kuti Mulungu si nthawi zonse zimene amakhala oyambitsa wakulemera. Ayi, Mulungu nthawi zina pamene kulemera kufika pa mipingo iyo imachoka kwa iye. Inu mukudziwa Mulungu anayankhula za Israeli nthawi ina anati, ine ndinakupeza iwe kuli ndi mwazi mʼmunda, ndipo ine ndinakusambitsa iwe, ndipo ndinakubweretsa iwe kuti udzakhale mwana wake yemwe. Iyeno pamene iwe unakula ndipo nkukhala mkazi wang'ono wokongola, iwe unadzachita gawo la hule. Iye anati, iwe umangodzipereka wekha kwa odutsa aliyense. Ukuona, koma pamene iwe unali wosauka ndi wosowa, pamene unali wosowa, iwe unkanditumikira ine. Koma pamene ine ndinadzakudalitsa iwe, ndikukupatsa iwe zochuluka pamenepo, iwe unadzathawa kwa ine, ndipo izo zatsimikiziridwa kumene mwa njira imeneyo. Oh my! Tsopano ife tikupeza kuti mneneri uyu anaka nthali pa fuko limenelo. Amosi uyu iye anangokhala mnyamata wapakhasu koma ife tikupeza kuti pamene iye anatero anakantha ndipo anawuza iwo chimene icho chikanadzakhala ndipo anawuza iwo kuti ngati iwo sayanjana ndi Mulungu kuti mdani amene iwo amutengera mkati adzakhala yemweyo amene adzawaononge iwo. Tsopano ife tikupeza kuti America watu wonyada sadzathawa mkwiyo wa Mulungu. Monga ine ndinayankhulira tsiku lina ine chibwereleni kuno. Ine ndikutsimikiza kunali kuno za chilichonse pa mapeto. Inu mukudziwa ine sindikuona chilichonse choti ndimangepo. Inu simungamangire pa ndale. Izo zapita. Inu simungamange pa moyo wa makono. Kwa iwo waonongeka kwambiri. Pali apo palibepo chilichonse kumene inu mungamangirepo kumeneko. Kwa inu simungayike chiyembekezo mu chilichonse. Nanga bwanji mpingo. Tabwino, inu simungachite kalikonse ndi mpingo. Iwo ndi ofunda kwambiri. Ndipo wapita. Palibepo chilichonse chomwe chatsalira. Iwo agulitsa kale ufulu wakubadwa wawo. Ndi chipere cha mphoza. Ndipo iwo akungodikirira chiweruzo. Mzimu Woyera wadusa fuko lino, kusonyeza zizindikiro zake ndi zozizwitsa. Ndipo iwo mopitilira akukana chisomo chake. Iye akudzionetsera yekha, ndipo akudzitsimikizira mwakutsimikizira kwake kwakukulu. Iye ndi mawu a Mulungu oonetseredwa mu tsiku lino. Ndipo iwo akuwakanabe iwo. Mukuona? Palibe chimene chatsalira tsopano. Inu simungama chite nthawi zonse izo kwa Mulungu, mukuona. Gabwino, ife tikupeza kuti, oyamba iye amatumiza aneneli ake ndi chenjezo. Iye samasintha njira yake, kachitidwe kake kochitira zinthu. Iye nthawi zonse samakantha, pamene iye wachenjeza. Ine ndikufuna inu, uone chobweleza ichi. Mulungu amapereka chenjezo, koma sinthawi zonse zimene iye amakantha nthawi yomweyo. Mene iye wachenjeza. Kodi inu, mumadziwa zimenezo. Yeno iye akapanda kukantha, mene iye watumiza chenjezo. Ye mneneliyo ama nyozedwa. Iwe unalibe izo. Iwe umanena bodza. Iwe suma londola. Chinthu chomwecho mwina kinanenedwa kwa Yesaya. Inu muganiza kuti mkamene iyo anaganiza chiani. Mene iye anapita kumeneko. Ipo nakanenela kuti mfumu yo inali yoti ifa. Yenako nabweranso ndi kudzati, ayi, iye akhala moyo. Nanga bwanji Yona akuyenda mmisewa kuti, oh, mzinda uwu uwonongedwa mu masiku mwakuti, masiku 40. Ndipo kenako, Mulungu sanachite zimenezo. Mwaona, iwe umayenera kuti upenyetsetse. Mulungu sinthawi zonse zimene amakantha pamene iye wachenjeza. Koma iye ali chinthu chimodzi. Tikatero mneneliyo amanyozedwa. Koma ngati iye ali mneneli wotsimikizilidwa ndi mawu a Ambuye, zizindikiro za Mulungu. Wotsimikizilidwa monga Mulungu anati mneneli adzatsimikizilidwa. Mene amunawa anali. Maona, mawu ake si ake, koma ndi a Mulungu. Ndipo izo zidzakwaniritsidwa. Izo ziyenera kuti zidzakwaniritsidwe. Kati iwo ali mawu a Mulungu. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chingayimitse izo. Uko ndi kulapa mwachangu. Zindikirani Amosi. Iye anakhala moyo mpaka anadzawuona uneneri wake. Koma pamene Amosi anayankhula za mzinda umenewo, mene iwo ukanadzachitikira, mene Mulungu akanadzapangitsa Asiriya kubweramo ndi kuwagonjetsa iwo ndi zina zotero monga choncho, ndi mmene chivundi chawo chomwe chikanadzawadya iwo. Bwanji, ine ndikukhulupirira ngati izo zili pakali pano. Ine ndikuyang'ana pansi apa palemba. Ndipo ngati ndawerenga izi molondola, izo ndi pafupifupi zaka 50 Amosi atatha kunenera. Ndipo tsopano, kodi inu mukuganiza chiyani? Kambadokoseko kanadusa uneneri wa Amosi usanakwaniritsidwe. Koma ngati inu mungawerenge chapa, izo zikukuwuzani inu. Ndipo izo zinadzachitika ndende basi liwu pa liwu. Zimene iye ananena. Mukuona, Yohane anaona buku la chivumbulutso. Izo sizinachitike konse mu tsiku lake. Koma ife tikuziona izo sikukwaniritsidwa ndende basi. Mukuona, Daniele ananenera za tsikulo, za tsiku lake ndi zonse mpaka mmusi. Iye sanakhale moyo kuti adzazione izo. Iye anati, pita njira yako Daniele, tsekera bukulo. Ndipo tsekera bukulo. Ndipo iwe udzagona pa malo ako, koma pa tsiku limenelo iwe udzaima. Kuona? Tsopano inu mwaona, si nthawi zonse, Mulungu amakantha nthawi yomweyo pamene iye wanenera. Kulosu Amosi, nga ine ndinanena, nali patapita zaka 50, iwo unadzakwaniritsidwa. Koma iwo unadzakwaniritsidwa. Ndiyeno mneneri ndi wa Baibulo. Mneneri weniweni woona, amakhala munthu wapadera. Osati wapadera osiyana ndi wina aliyense, koma iye amakhala ndi ntchito yapadera. Mukuona? Ndipo pokhala kuti amakhala ndi utumiki wapadera, iye amayenera kukhala wapadera, osiyanako pang'ono ndi enawo, ndi cholinga chakuti akachite zimenezo. Izo ndi chimodzimodzi monga Mulungu amafanizitsa aneneri ake kukhala mphungu. Tsopano mphungu ndi mbalame yapadera. Iyo ndi mbalame basi, koma iyo ndi mbalame yapadera. Kwa iyo imatha kuwuluka mmwamba kuposa mbalame zinazo. Iyo imatha kuona patali kuposa mbalame zinazo. Ndipo tsopano kuti ipite mmwamba, iyo imayenera kukhala yopangidwa kuti izitha kupita mmwamba. Ndipo tingamuchitire ubwino wanji kupita mmwambamo pokhapokha ngati iyo ingathe kuona kuti ikuchita chiyani ikafika pa mwambapo. Mukuona? Kotero iyo imayenera kukhala mbalame yopangidwa mwapadera. Mukuona? Iyo ili ngati banja la kwangwala, iyo ndi yokhadzula ndi mlomo, ndipo iyo imadya zambiri za izo ndi mphamba. Zilipo pafupifupi tungu fote zosiana siana. Koma inu mugona, uchalichi umakala mbusa. Ipo mbusa ameneyo, ndi muntu wapadera. Iye amapangidwa kuti azifika pamalo amene iye akoza, iye akoza kupilira ndi makangano a anthu. Iye ndi onyamula nkhawa. Iye ndi ng'ombe ya gululo. Iye ndi munthu yemwe akoza kukhala pansi pamene wina wake akakhala ndi china chake chotsutsana ndi wina. Ipo amakhala pansi ndi mabanja awiriwo. Ipo samatenga mbali iliyonse. Ipo amakambirana izo ndi kuzibweretsa izo mokoma. Kuona, iye ndi mbusa. Iye amadziwa mmene angasamalire zinthu. Vangeli ndi munthu wapadera. Iye ndi munthu amene amakhala akuyaka ngati mpira wa moto. Iye amathamangira ku mzinda ndi kukalalikira uthenga wake kenako nkuchokako kumeneko kupita kwina kwakenso. Mwaona, iye ndi munthu wapadera. Mzidzi ndi munthu wapadera. Iye amakhala kumbuyo pansi pakudzoza kwa mzimu ndipo amatha kutenga mawu ndi kuwayika iwo pamodzi mwa mzimu woyera. Pakuti mbusa kapena mvangeli onsewo simungawafanizitse ndi iye. Ndiyeno ife tikupeza kuti mtumwi ndi munthu wapadera. Iye ndi woyika mudongosolo. Iye ndi munthu amene watumizidwa kuchokera kwa Mulungu kuti adzayike zinthu mudongosolo. Mneneri ndi munthu wapadera. Mneneri ndi munthu amene mawu a Ambuye amabwerako kwa mneneri ndi wopangidwa mwakuti moyo ndikumbumtima chake ndi kukumbukira kwake koyamba zimakhala zoyandikana pamodzi mwakuti samagona kuti alote loto lake. Iye amaziona izo ne iye ali chipenyere. Mukuona tsopano chimenecho ndi china chake chimene Mulungu ayenera kuti achite. Mwaona, iye amaona zimene zikuchitika. Neneri amaoneratu ali patali. Mwaona, zinthu zimene zikubwera. Iye amachiona chikho cha mkwiyo wa Mulungu chikadzaza icho chisanadzaze. Iye amatha kunena kuti pakuti atero Ambuye Mulungu aononga mzinda uno kapokha inu mutalapa bwanji. Iye ndi mphungu. Iye amauluka kupita patali. Mukuona, kwa iye amayangʼana patali kumeneko ndipo amaona chikho icho cha mkwiyo chikutsanuliridwa. Ndi zimene mneneri amakhala kuyangʼanapo. Iye samayangʼana zimene zikuchitika kuno. Iye amayangʼana kutali. Iye amati izo zikubwera. Iye amatha kupita mwamba kwambiri mpaka iye amatha kuona mdima umenewo. Iye amati dziko lidzakhala lakuda mdima po mdima wokhudzika. Iye wakwera mwamba mokwanira dzuwa likwala tsopano. Ma iye akuona mdima umenewo ukubwera. Ndipo iye akunena zimene iye akuziona. Iwo sunafikebe pano koma iwo ndithudi udzakhala pano kumkulondola. Iwo ukhala pano mdima ukhudzika panthu. Iye amadziwa kuti iwo ukubwera zaka kutali mabe iye amauona iwo. Amosi neneri wodzozedwa uja wa Mulungu, iye anaona dima ndi chiweruzo. Iye anaona Siriya akutsika ndi magaleta awo ndipo akuseza kudusa kumeneko akuwapha anthu amenewo. Iye anaona izo zikubwera ndi chiweruzo cha Mulungu pa iwo. Tsopano zaka 50 izo zisanachitike. Koma inu mukuona wokhala mneneri iye ananyamulidwira mwamba mu mzimu ndipo iye anaziona izo zili patali. Mukuona, iye anaona chikho chitadzaza icho chisanadzaze. Monga Abrahamu, Mulungu anamuza Abrahamu, mbewu yako idzabwera mu dziko ili ndipo idzayenda kuno kwa zaka 400 ndipo kenako ine ndidzawatulutsa iwo ndi dzanja la mphamvu chifukwa kusayeruzika kwa Aamori sikunadzazebe. Mukuona, Mulungu ankadziwa kuti chikho chimenecho chidzadzaza. Iye anali akuyankhula ndi mneneri wake. Iye anamuza iye tsopano, iwe ukuchiona chikho icho cha Aamori kumusuku koma kusayeruzika kwawo sikunadzazebe. Abrahamu, usanene kalikonse ka izo tsopano, uzigwire koma izo zidzachitika. Ndipo chikho chawo chikazadzadza ndipo zaka 400 zimenezo ine ndidzawatulutsa iwo ngati dzombe pamaso pako. Ndipo ine ndidzayikhazikitsa mbewu yako kuno mu dziko lino. Amen. Ameneyo ndiye mneneri wa Ambuye. Tsopano pamene iye ayankhula za masomphenya ake kaya iwo ndi mkwiyo kapena kaya ndi machiritso, izo zikoza kuchedwerapo koma izo ziyenera kudzakwaniritsidwa ngati iye wayankhula izo mu dzina la Ambuye. Mugona. Izo zikoza kukala mdalitso. Pamene iye ayangula. Woku komerani inu. Iye akoza kukuzani inu. Chintina jake. Chipo inu osa chiona icho konse. Inu mkuti. Izo zingateke bwanji. Bwanji. Izo ni ine. 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 Iye ananduza ine. Pakuti atero ambuye. Ichi chidzachitika. Ndipo icho. Chikuyembekezeka. Kuti chidzachitika. Ndipo icho. Sichinachitikebe. Munthuyo akulakwitsa. Sopano inu mudzaweruzidwa kwa chosakhulupirira izo. Koma izo zidzachitika muli monse. Kuona izo ziyenera kuchitika. Ngakhale izo zitachedwa, Bible linati, mabe izo zidzayankhula mu nyengo yake. Izo zidzakwaniritsidwa. Meneliyo akungoyang'ana patali ndipo akuona china chake. Iye amakhala akuyankhula za chimene iye akuyang'anapo. Iye samakhala akuganiza zakuno. Imene inu mukuonekera. Tsopano iye amayang'ana pa chimene icho chiti chidzakhale. Ndipo pamene iye ayankhula zimenezo, ngati izo zili mu mawu a Ambuye, izo zimakhala kuti zayankhulidwa kale. Ndipo palibepo kanthu mu dziko kangaletse izo. Mwaona? Konkulondola. Mulungu yekha basi. Zindikirani. Pano ife tikupeza kuti pamene iye ayankhula masomphenya ake enele akatero. Tsopano nthawi zina iye amayankhula zinthu zabwino. Iye amayankhula zamachiritso anu chabwino. Inu mukoza kuganiza. Izo sizingachitike basi. Ine sindinachirebe. Iyeno zimenezo zimachita chiyani. Izo zimangobweretsa ziweruzo za Mulungu pa iwe. Konkulondola. Mukuona? Yesu analonjeza kuti adzakupulumutsani inu ngati inu muzakhulupirira izo. Ngati inu simudzakhulupirira izo, izo sizi. Izo sizidzakuchitikirani inu. Inu muyenera kuvomereza izo. Inu muyenera kukhulupirira izo. Mukuona? Ndipo inu muyenera kudziwa mene izo zikuchokera. Zimenezo zimapereka chikhulupiriro chanu mwa Mulungu kapena mneneri wanu. Mukuona? Inu muyenera kukhulupirira izo. Kotsopano ife tikupeza apa kuti aneneri awa amene amayankhula iwo amayankhula ndipo zimene iwo amanena zimakwaniritsidwa. Ndipo ngati mkwiyo wa Mulungu watsanuliridwa pa anthu pamakhala chinthu chimodzi chokha. Ngati mneneri ameneyo wanena kuti china chake chichitika pali chinthu chimodzi chokha chimene chingaletse dzanja la Mulungu. Ndicho kulapa. Ndipo kulapa kwa Mulungu kumeneko kumayimitsa mkwiyo wake. Tsopano musamadikirire zimenezo. Muzichita izo nthawi yomweyo. Mulungu akanena chilichonse, inu muzichichita icho pomwepo. Hezekiya mwansanga pamene iye anadziwa. Iye anali munthu wabwino. Koma Mulungu anati, nthawi yako yafika Hezekiya. Ndipo ine ndiyenera ndikutenge iwe. Ine ndikufuna kutero. Ine ndikudzakutenga iwe. Uyike nyumba yako yonse mudongosolo. Ndipo iye anati, izo zinditengera ine zaka 15 kuti ndichite zimenezo Ambuye. Kuona. Tsopano ndi inu. Ine ndikudziwa kuti ndikupita. Koma izo zinditengera ine zaka 15 kuti ndiyike nyumba yanga mudongosolo. Ine sindingachite izo pompano. Ine ndilibe nthawi yoti ndichite zimenezo. Ine sindingathe basi kupanga izo Ambuye. Mundilole ine ndikhale zaka zina 15 kuti ndipange chinthu ichi. Ine sindingayike nyumba yanga. Mwaona? Kutuma kwa Mulungu kunali, kayike nyumba yako mudongosolo. O Hezekiya anati, ine sindingachite izo chaka chino. Izo zinditengera ine nthawi. Ine ndikabweza ichi, ndipo ndikakonza ichi, ndikukachitengera icho kwa munthu uyu apa. Izo zinditengera ine zaka 15 kuti ndichite zimenezo. Mungondilola ine kuti ndichite zimenezo. Mundilole ine. Mundipatse ine kanthawi pang'ono kuti ndichite zimenezo. Mukuona? Kenako Mulungu anati, Ine ndikhala wofewerapo. Komabe iye anafabe muli monse. Nimwaona? Ndiyenso kachiwiri, iye anatenga nthawi yake. Iye anabwelera m'mbuyo pa nthawi imeneyo. Mukuona? Ko iye zikanakhala bwino ngati iye akanapita wopanda kuyika mudongosolo zimenezo. Konkulondola. Koma iye anamupatsa iye utali wa zaka 15 kuti ayike nyumba yake mudongosolo. Kukwa mwachangu. Kodi iye anachita chiyani? Iye anati, Ambuye, ine wachidodo. Ine ndikusowa zaka 15 kuti ndichite izi. Inu mwandilamulira ine kuti ndiyike nyumba yanga mudongosolo. Ine sindingathe kuchita izo zaka 15 chifukwa ine ndili ndi ngongole kuno ndipo ine ndili ndi ichi kuno Ndipo ine ndili ndi chapa choti ndichite. Tsopano iye anali munthu wa Mulungu, koma wa Mulungu amayenera kuchitika muli monse. Izo zichitika muli monse. Pa iye anangozigwira izo kwa kanthawi pang'ono mwaona. Kuzigwira izo kwa iye. Ye iye anachita chimo mu nthawi imeneyo. Iye anati, ine sindizipanga izo pa iye. Koma ine ndidzazichezera izo pa ana ake apambuyo pake. Inu mukuidziwa nkhaniyo. Tsopano, ife tikupeza kuti kulapa kwa nsanga nthawi zina kumagwira mkwiyo kwa kanthawi. Tsopano, ife tikupeza kuti Nineve, Mulungu anati, pita kumeneko ndipo ukafuwule ku mzinda umenewo tsopano, ndipo ukawawuze iwo ngati mumasiku 40 chinthucho chigwa. Ndipo mayi, kodi iwo analapa konse mwa nsanga iwo atangomuona mneneri ameneyo akubwera mu msewu akuti, pakuti atero Ambuye malowo agwa mumasiku 40. Malowo agwa. Mpaka mfumu inalamula pakhale kusala mu dziko lonsewo kulira, muvale ziguduli zolephulusa, osati pamutu wanu ndi pathupi lanu ndi panofu wanu, koma pa ng'ombe zanu, pa zinyama zanu zakumunda, mudzolephulusa ndi chiguduli. Tikulapa bwanji. Tsopano, mwene ife tikupeza kunja uko, ife tikuzindikira ngati mneneri saona mwachangu kwenikweni. Kuyika kuthekera kwake pamodzi ndi kupita kwa Mulungu, inu mudzapeza china chake kumeneko ngati inu simupenyetsetsa. Tsopano tamuonani Yesaya, iye anangoyankhula uneneri wake, anabwereranso kukanyumba kake kakang'ono ka kuchipululu. Po pamene iye anatero, Ambuye sanayankhulenso kwa mfumu amene anali kupemphera. Iye amakhala nayo njira yochitira zinthu. Nali mneneri mu dzikolo. Mawu a Ambuye amabwera kwa mneneri wake. Iye anapita kumeneko ndipo anati, Yesaya, bwerera mʼmbuyo, mwa ukamuze iye kuti ine ndamva pemphero lake. Ine ndamva kuti izo, kuti iye akuganiza kuti izo zimutengera iye zaka 15 kuti achite izi. Ine ndaona misonzi yake kwa iye akufuna kuti ayichite ntchitoyo kwambiri. Iyo imutengera iye zaka 15, iye watero kuti achite izo. Pita ukamuze iye kuti ine ndimulola iye kuti achite izo ndiye. Mukuona bwanji, iye anamutuma, Yesaya kuti apite akamuze iye. Pakuti atero Ambuye, iye ngati kuli kusintha kulikonse mu zimenezo, kapena kuchedwerapo, izo zichitikabe muli monse. Iye anafa chimodzi-modzi basi. Koma anati ngati pali china chake mmenemo, iye ndi wokakamizidwa kubwerera kwa munthu amene iye anamutumizira. Pakuti atero Ambuye, iye anamuuza Yesaya, bwerera uko ndipo ukamuuze iye. Tsopano, Yona anatenga kachitidwe kosiyana. Anakwera pamwamba pa phiri ndipo anati, chabwino, izo zikanakhala zabwino ngati ine ndikanakhala kuti sindinabadwe. Ndipo mene iye anapitirira patsogolo. Ndipo Mulungu anapangitsa mphonda yaing'ono iphukepo, ndipo inamupangira iye mthunzi wina mpaka iye anatsitsimutsidwa kumeneko. Koma iye anati, tsopano apa ine ndinapita kumeneko, ndipo iwo akanena kuti ine ndi mneneri wabodza. Ndipo Mulungu anayankhula naye anati, taona mzinda uwo uko, taona uko, Yona, kuti mzinda onsewo ukulapa ndi ziguduli ndi phulusa. Ndipo kenako iye anamuza iye za mphonda yaing'ono ndi mphutsi imene inadula iyo. Tsiku lina Ambuye akalola, ine ndikufuna kuti zabwere kukachisi ndi kudzatenga maulaliki basi pa Yona. Pali zazikulu zochuluka. Mphepo yakummawa ija ikuwomba ndi zonse. Pali zinthu zambiri mmenemo. Izo basi, izo ndi zokondoweza. Zonona zija mmenemo, izo zimangofanana bwino basi. Zimakwanira, izo zimamubweretsa ngakhale Yesu Khristu mmenemo ndi china chilichonse. Chifukwa mzere uliwonse mu Baibulo umamubweretsa Yesu Khristu. Inde Bwana, limenelo ndi phunziro lathu la Mulungu. Kotero ife tidzapeza zimenezo. Uya akalola. Ndipo zindikirani, pali zinthu zimene iwe, ngati iwe utakhalaona mtima ndi kumuuza Mulungu, tsopano inu muyenera kusamalitsa. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikuonetseni inu Yona wina pa nsanja usiku uno. Usiku wina pali anthu amene anabwera kuno, Yonayo mwina mwake akhoza kukhala ena anthu awo ali pano usiku uno. Kotero ine sinditchula dzina, inu mwina mwake mukhoza kudziwa yemwe iye ali. Koma iwo amabwera kuno kulabwino la anthu ochokera ku Kentucky. Kwa hiyo, iyo amabwela kuno kwa zaka. Kuma anduo, kukala andu abwino, abwenza abwino aine. Mae, iwa nari abwenza anga eni eni. Kuma iyo, basi, ena andu andu mbeneo. Amene, pamene chitisimuzo chikuchijika, iyo amatakubwela kuchalichi. Chitisimuzo chikata, iyo kulibe zimenezo. Palibe aliense amabwela. Iyo, anaonse amakala apa panzele wa makanda. Iyo anari ndi, pamene ife. Tinka kala ndi makalasi atu ndi zintu. Kwa tsiku lina, ine ndinabwera ku nyumba, pafupi fupi zaka 4 zapitazo kapena 5. Ina chake chonga zimenezo. Kwa mtsikana wang'ono uyu, amene anali pafupi fupi zaka 8 zakubadwa, amene iye amakhala pa nzere wa makanda, iye anali atakwatiwa, anali ndi ana awiri. Kwa iye anali akugona ku chipatala kuno, pafupi kufa. Iye anali pafupi fupi miezi 4, 5, ali ndi mwana, kwa mwanayo, anali atafa. Kwa iyo amakanika kumupanga operation, kwa iye anali ndi kuunda na kwa magazi. Kwa iyo amalepera kuti, amupange operation. Kotero anamusia kuti, maiyo afe na ensu. Malepera kumuchita operation. Ndipo mwaona, kandalo, ikanamupa iye munga joncho. Kotero iyo anali, iye, basi anali akufa, izo zonse, nalibe mwai wa iye. Ine ndinapita uko kuti ndikamuone iye, iye anali atandiita nitsa iye. Kwa ine ndinalowa muchipatalacho, ipapo iye anali alipa oxygen. Ine ndinakweza mwamba chotse kulira, nayankhula naye pang'ono kokha. Kwa ine ndinati, iwe ukundikumbukira ine, iye anati ndithu ndi mʼbale Bill. Ine ndikukumbukirani inu. Ine ndinati zili bwanji, kodi iwe ukumvetsa mmene wadwalira? Iye anati ine ndikutero. Anati chifukwa chake ine ndakuyitanitsani inu. Ine ndinati chabwino, bwanji zili bwanji iwe ndi Ambuye? Iye anati bale Bill, ine inenda, ine sindili wokonzeka kuti ndizipita. Chabwino, pamenepo ife tinagwada, ndipo tinapemphera, ndipo mayi yake ndi mwamuna wake ambiri a iwo ali mchipindamo, ndipo mayi yake ndi mwamuna wake nayamba kulira. Ndipo ndiyeno, ine ndinamufunsa iye, ndipo iye anakakonza kwa Mulungu, napereka malumbiriro ake kwa anabwelera, ndipo anamulonjeza Mulungu, ndipo ngati iye angakhululukidwe, mene iye amamukondera iye. Ndipo anapepesa chifukwa cha machimo ake mmene iye amakhalira. Ndipo anapitilira ndi kulapa kwake, ndipo akulira. Ndipo patapita kanthawi, ine ndinadzuka, ndipo ndinatuluka mʼnyumbamo. Ndipo mawa otsatira, iwo anandiyitana ine kuti ndibwelere kumeneko. Ndipo ndinadzapeza kuti iwo anabwera mmawa umeneyo kudzayezetsa ndi kudzaona mmene kuwundana kwa magaziko kunali kutasunthira. Ndipo anadzapeza kuti analibe kadontho ka izo. Izo zonse zinali zitapita. Dontho lililonse la chiphe chakuwundana kwa magazi nali litamuchokera iye. Madokotala anali wosangalala kwambiri mpaka iwo anati, mayi, bwanji, izi, ife tikuyenera. Izo ndi china chake cha chilendo kwambiri. Anati, ife timukonzekeretsa iye. Ndipo anati, kuti izo ziti zikhale chomwecho pofika mmawa. Anati, ife tipitiliza mamupatsa iye penicillin. Kuna chilichonse chimene iwo amamupatsa iye kutontholetsa matendawo. Anati, ife timupanga operation ndi kumuchotsa mwana wakufayo iye asanafike pokhala china chakenso. Anati, kati iye atakhala bwino pa nthawiyo chabwino. Kawiri kapena katatu tsiku limenelo, iwo anamuyeza iye kenanso. Kwa usiku umenewo mochedwa, iwo anamuyeza iye. Analibe chovuta chilichonse, nali ali bwino mwangwiro. Kwa iwo anamukonzekeretsa iye, anamuchotsa iye pa oxygen. Chilichonse chinali bwino. Iwo anali woti amupanga operation iye mmawa otsatira. Lotsamo mwanayo. Chabwino, ine ndinapita kumeneko, ndipo chifukwa chakuti izi zinachitika, ndopano, ine sindimadziwa konse izo. Ine sindimadziwa. Ambuye sanandiuze ine kanthu ka izo. Ndimukhoza kuwafunsa anthuwo, ngati mukufuna. Kotero iwo, iye sananene kuti izo zikanadzakhala. Koma, oh my, kuona zoterozo, chinthucho, mwamuna wake wokhala wochimwa, anabwera ndipo anati, bale Branham, ine ndifuna kuti ndipereke moyo wanga kwa Ambuye Yesu. Ndipo ine ndinati, chabwino, ingogwadani pansi apa, ndipo mugwire dzanja la akazi anuwo. Ndiyeno muzienda moyo ongo ka uli modzi. Amayi anabwelera iwo anati, "Bale Branham, inu mukudziwa apa pali ine ndi ananga." Anati, "Ife tonse takhala tikulowa ndi kutuluka, ndikulowa ndi kutuluka, ndipo pakachisi ndi zinthu. Ife timakhala ndi kumamvetsera kwa inu mukulalikira. Ndipo ife timapita paguwa ndi kubwelerako." Anati, "Ine wobwelera mbuyo nanenso Bale Branham." Iye anati, "Ine ndikufuna kuti ndibwelere kwa Ambuye Yesu kukwacha ubwino wake kwa mwana wanga." Chabwino, inu mwaona, izo ndi zabwino kwambiri. Koma inu simumabwera kwa Ambuye Yesu chifukwa cha zimenezo. Moyandikira cha pakati pa usiku. Kwa nkoloko, mayi yake amaodzera mpaka anagona. Po iye anati, anawaitana iwo anati, "Amayi," po iwo anati, "inde wokondedwa, iwe ukufuna chiyani?" Iye anati, "Inu mukudziwa, ine wokondwa kwambiri." Iwo anati, "Ine wosangalala kuti iwe uli wokondwa." Anati, "Ine ndili pa mtendere ndi Mulungu." Ipo anati, "Oh, ndi zabwino bwanji." Mumaminiti pang'ono kenanso, iye anayitananso. Iye anati, "Amayi." Anati, "Inde." Anati, "Ine ndikupita kwathu." Po iwo anati, "Ine ndikudziwa iwe ukupita." Iwo anati, "Eya wokondedwa." Anati, "Adokotala amuchotsa mwanayo mawa. Po kenako pafupifupi tsiku limodzi kapena awiri, mabala ako akachira, ndipo iwe udzatuluka kuno. Iwe udzabwerera ku nyumba ndi kukakhalanso wokondwa. Iwe ndi mwamuna wako ndi ana ang'ono, ndipo ukakhala mkhristu ndi kumakakhalira moyo Mulungu." Iye anati, "Amayi, ine ndikutanthauza kuti ndikupita kwathu kumwamba." Iwo anati, "Ndithudi wokondedwa, pa mapeto pa ulendowu." Iye anati, "Awa ndi mapeto a ulendowu." Oh, iwo anati, "Tsopano chavuta ndi chiyani?" Anati, "Kutha kwa ulendo." Kotero anati, "Eya amayi, mumaminiti pang'ono, ine ndikhala nditapita." Chabwino, iwo anaganiza kuti iye anangokhala ndi mantha ndi manjenje. Iwo anamuitana na mwino, mwino anamuyeza kapumidwe kake. Chilichonse chinali bwinobwino. Ndipo mu maminiti 5, iye anali atapita. Iye anali atafa. Ndiyeno pamene ine ndinadzabwerera ku nyumba mu sabata kapena awiri zitachitika izo, ine ndikuganiza Mbale Graham analalikira pa maliro a mtsikanayo. Pamene ine ndinadzabwerera ku nyumba, ndipo meda anandiwuza ine kuti tsikana uja anafa usiku umenewo. "Mayi, ine sindinathe. Ine ndinapita kuti ndikawaone amayiwo." Eya. Ndipo ine sindikudziwa chimene chinandipangitsa ine kuti ndichite zimenezo. Koma ine ndinati, "Ambuye Mulungu, inu mukuyenera kuti mundifotokozere bwino ine. Ona, ine nditatha kupita uko ndi kukamuwuza mwamuna ameneyo, kwa iye anabwera kwa Ambuye, inu mutatha kumuchitira iye zinthu izi, ndipo zonse monga choncho. Ndiyeno nkutenga moyo wa mtsikanayo monga choncho." Ine ndinati, "Inu mukuyenera kuti undifotokozere bwino ine." Pamene iwe umuwuza Mulungu china chake chonga chimenecho, iye amakusiya iwe kuti ukhale wekha. Ine sindi, iye alibe nane ngongole iliyonse. Ine amene ndili ndi ngongole ndi iye. Chabwino, iye anangondilola ine ndinyodogole za izo kwa masiku angapo. Inu mukudziwa, ndipo patatha pafupifupi miyezi itatu kapena inayi, siku lina ine ndinapita uko ku gombe la mtsinje. Iye Ambuye anayankhula ndi ine mʼmasomphenya ndipo anati, "Tsopano pite kwa amayi ake ndipo ukanene izi kwa amayi ake." Kodi nthawi yake sinafike chaka icho izi zisanachitike? Pamene iye ankamira mu mtsinje kokasewera, iye bwenzi atapita nthawi imeneyo. Koma ine mayenera kuti ndimutenge iye pamene wakonzeka kuti azipita. Ndipo ndi chifukwa chake zonsezi zinachitika, chifukwa chomwe iwe unapitira kumeneko. Kenako ine ndinakhala pansi ndipo ndinalira. Ine ndinati, "Ambuye Yesu, mundikhululukire ine wantchito wanu osauka opusa. Ine sindimayenera kunena zimenezo, Ambuye." Ndipo ine ndinapita uko kwa Adonayo, iye ankakhala kuno pa Market Street. Ndipo ine ndinapita kwa iye, ndipo ine ndinati, "Ine ndikufuna ndikufunseni inu funso." Iye anati, "Ndithudi Mbale Bill." Ndipo ine ndinati, "Kodi ndizoona kuti mtsikana uyu anatsala pang'ono kumira?" Iye anati, "Izo nzoona Mbale Branham." Anati, "Mwamuna wake ndi iwo anachita kumutulutsa iye mu mtsinje." Ndipo anati, "Iwo anachita kugwiritsa ntchito zothandizira kupuma, ndipo anayatsa mpweya. Ndipo iwo anachita kutenga makina ikupopamo madzi mwa iye. Anati, iye anali atavala sketi yake, iwo anali akusewera. Iye anali kunja uko ndipo anakaponda mu mchenga wina. Anatereka kukamenyetsa mutu wake, ndipo anakabanika mmadzimo. Iwo samamuona iye, pomulunjika iwo anamuona iye akuyandama. Ndipo iwo anatamangirako nkukalowa, ndipo anamugwira iye kumutulutsa mo iye. Ndipo anati, iye anatsala pang'ono kufa. Anati, iye, ine ndinati, meneyo inali nthawi yake yoti azipita. Mwaona, Mulungu amadziwa zimene iye akuchita. Tsopano Ambuye mwina akanandiuza ine zimenezo, kuti ine ndikanati ndisatenge khalidwe limene ine ndinachitalo. Ambuye, inu muli ndi ngongole nane yoti mundiuze za izo. Iye alibe nanu ngongole. Ine ndinayima mu msonkhano usiku wina ndipo ndinamva mlaliki akupemphera munthu odwala anati, Mulungu ine ndikukulamulirani inu kuti mumuchiritse munthuyu. Ndani angamulamulire Mulungu? Mukuona? Izo si nzeru nkomwe. Mwaona? Chifukwa chakuti Mulungu iye amachita zimene iye akufuna kuchita. Kodi dongo linganene kwa uumba unandipangiranji ine chonchi? Kona? Ndithu ayi. Koma ngati mneneri angokhala bata ndipo kenako nkufunafuna Ambuye payankholo. Pamakhala yankho pamenepo. Mukuona? Modzi monga munthu uyu amafunsa za funso la mbewu ya serpenti. Inu mwaona? Basi, mungoona, ipo musati, musakale muchangu cha chikulu. Iye no tsopano, mkukawi zonse ama kwa nilisa jiri chonse, kuti chigire nchitu pamodzi, kwa ubwino wa iwa amene ama mukonda Ambuye. Tsopano, ngati Nineva, akanati asalape, iye ziweruzo za Mulungu, zikanakhala pa iwo. Tsopano kumbukirani, neneli amayenera kumvetsera. Ilo linali chenjezo. Tsopano, chinthu chomwecho kwa fuko ili. Ye inu mukuti, pale Branham, pa Mulungu lapitali, inu munati, palibe chiyembekezo. Inde, bwanji, ilo lakana kuitana kwake. Ilo likuyenera kulandira izo. Ilo lilandira izo. Pakubwera nthawi, mene fuko lino lidzakhala nziduswa. Ine ndinaziona izo mu 1933. Mwaona, ine ndinaona patali. Inu munati, inu muyenera kuti munati. Yabwino, izo sizinachitike nthawi imeneyo. Koma izo zichitika. Ngakhalenso Mussolini anali asakulamulira. Ngakhale mpanda wa Magnot usanamangidwe. Ngakhale galimoto inali isakuoneka ngati dzira mmasiku amenewo. Ndi zinthu. Ngakhalenso akazi anali asanasankhe president amene akanadzaoneka ngati mnyamata wa ku college. Ndi zinthu zina zonse izi. Ndipo ngakhalenso pasanakhale president wa Katolika. Ndi zina zotero zinayankhulidwa. Pafupifupi zaka sate zapitazo kapena kupitilira, zinthu izi zinanenedweratu. Koma iye anangondionetsa ine zonse mpaka kumapeto. Ndipo pamene chinthu chimenecho chikuyandikira nthawi ndi nthawi, chikho chimenecho chikudzadza. Ndipo kulapa kwalalikidwa ndi Billy Graham, Oral Roberts ndi wina ndani. Aneneli ndiyena otero. Adusa fukoli ndi zizindikiro ndi zodabwisa. Ndipo ilo mosalekeza likuyendabe mutchimo. Icho ndi chifukwa chimene iwo sakulapa. Kulapa kumabweretsa zimenezo. Zindikirani, Ahabu sanalape pakudzudzula kwa Eliya. Kati Ahabu akanalapa ndikuyenda mofewa pamaso pa Mulungu, chinthucho sibwezi chitachitika. Koma Ahabu anabwera kumeneko ndipo anatenga munda wa Naboti. Ndipo anapangisa kuti iye aphedwe ndi zinthu zoyipa zonse izi. Ndipo Yezebeli, neneli ameneyo anapita kumeneko ndi pakuti atero Ambuye. Koma kodi iwo anachita chiyani? Iye anangoopseza kuti amupha iye. Chinachitika nchiyani? Uneneli wake unakwaniritsidwa. Galu anamudya iye ndipo ananyambita magazi Ahabu. Ende ndi basi mogwirizana ndi mawu ake. Iye anachiona chikho chikudzadza. Ndiyo chifukwa Mikaya wang'ono uja akunena chinthu chomwechi. Iye akanadalisa bwanji chimene Mulungu anali atachitemberera. Maona? Ake. Mawu ake. Ulosi wake unali wogwirizana ndi mawu. Herodi! Iye sanalape konse pamene Yohane anati, izo sizololedwa kuti inu mukhale ndi iye. Kazi wa nchimwene wanu. Iye sanalape konse. Makodi iye anachita chani? Kazi wake anafuna mutu wa neneli. Taonani chivundi chimene iye analowamo. Taonani zimene zinachitika kwa iye. Taona ningakale lero mu Switzerland. Madza blue omukana iye akubwatabe ngati chikumbutso. Waona? Ndithu diye sana lape. Amene iye anadzudzulidwa ndi Ambuye. Yohana anamuuza iye zilibe kanthu chimene iye anali woyang'anira kapena chilichonse chimene iye anali kapena mfumu kapena yense yemwe iye ayenera kuti anali. Iye akuyenera kulapa pamene Mulungu akuitana kapena mkwiyo ukhala pa iye. Ndi nthawi zingati mwa aneneri. Ine ndazilemba apa. Ma ife sitikhala ndi nthawi chifukwa ine ndangotsala ndi utali wa maminiti 10. Ngati palibe kulapa ndiye chiweruzo ndithu ndichibwera. Hezekia analapa, mukuona? Nineva analapa. Ahabu sana lape konse. Nebukadnezara sana lape konse. Anthu mu nthawi ya Noa sana lape. Wochiweruzo chinasesamo mmenemo, mukuona? Tsopano, koma iye amayamba wamuchenjeza aliyense. Aliyense amalandira chenjezo. Tsopano, kuona kuti nthawi yayandikira. Mwole aliyense amene akumvelera kuti pali chenjezo. Alape mwachangu. Mkwiyo wa Mulungu usanakanthe. Tsopano, tiye ndizibweretse izo ku Branham Tabernacle. Mwaona? Ife taziona zinthu izi, ndipo tikudziwa kuti izo ndi choonadi. Ife tikudziwa kuti izo ndi mwantheladi choonadi. Kutuma kwa mawu kuli, ngati ulapa ndi kubatizidwa, dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo ako, iwe udzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezo ili kwa ana ako ndi kwa iwo amene ali kutali. Tsopano, mwamuna, bambo dawo, anandifunsa ine kuno osati kale kwambiri, iye anati, Bale Branham, ine ndikukalamba, ine ndikufowoka, 91. Iye anati, kodi inu mukuganiza ndine wokonzeka kuti ndife? Kodi inu mukuganiza kuti ndine wokonzeka kuti ndizipita? Kodi inu mukuganiza kuti ndine wopulumutsidwa? Ine ndinati, bambo dawo, kodi inu munayamba mwapitako kwa dokotala kuti akakupimeni mthupi? Iye anati, eya. Ndipo inu kumuuza iye, tsopano chimene dokotala ayo amachita, iye amakhala ndi buku litakhala pamenepo. Ndipo iye amatenga buku ili, ndipo iye amafufuza. Tsopano chinthu choyamba chimene ine ndikuyenera kuchita kwa munthu ameneyo, yang'ane mtima wake. Kotero iye amatenga choyezera, ndikudzachiyika mmakutu ake, amafufuza mtima wake. Ndipo ine ndinati, kenako chinthu chotsatira chimene iye amatenga, iye amafufuza kuthamanga kwa magazi ake. Pomuyeza pa mkono wake. Kenako chinthu chotsatira chimene iye amachita, iye amatenga gawo la mkodzo ndi chilichonse choonjezera ndi magazi ena mwa iye ndi zinthu zonse zosiyanasiyana izi. Iye amadutsa mu msemo, ndipo ngati iye sangapeze kanthu, amatenga x-ray. Ngati iye sakupeza kanthu, iye amanena kuti bambo dawo, inu muli, mtupi mwanu muli bwinobwino. Kodi iye akukhazikitsa zimenezo pa chiyani? Pa zonena za buku lake la zamankhwala. Kuti ngati pali chilichonse cholakwika mogwirizana ndi waza sayansi wamkulu, izo zionetsa apa. Izo zichita ichi apa. Izo zichita izo apo. Kotero, mene iye akudziwira chilichonse cha izo, inu muli bwino. Mwaona? Mwathupi. Tsopano ine ndinati, munkhani iyi, ine ndikupereka mayeso a solo. Mukuona? Ndipo Mulungu pa moyo ali ndi chida chimodzi chokha kukulondola. Mmenecho ndi mawu ake. Amenewo ndi mawu ake. Ndipo Yesu anati mu Yohane Woyera 5:24. Iye amene amva mawu anga, tsopano kumva kumeneko, sikukutanthauza kungomva phokoso. Kumva kumeneko, kutanthauza kuwalandira iwo. Amene angalandire mawu anga. Amen. Iye amene amamva iwo. Musangoima kuwacha iwo za mkutu zinthu zimenezo palibepo kanthu kwa iwo. Ine sindikukhulupirira iwo. Iye amene amva mawu anga. Amenewo ndi mawu a Yesu. Amene iye ndi mawu. Ndi zimenezotu. Ngati inu mungamve mawu anga, iye anati, ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine. Iye wadusa, wachoka ku imfa, wapita ku moyo. Ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo. Koma wadusa kale, choka kwa icho. Amen. Ine ndinati, mtima wako ukugunda bwanji tsopano. Iye anati, ine ndikuwakhulupirira iwo. Ine ndawamva iwo. Ine ndawalandira iwo. Ine ndinati, ndiye mogwirizana ndi katswiri wamkulu wochita operation wamkulu, dokotala wamkulu wa moyo wa muyaya, akuti iwe wadusa kuchoka ku imfa wapita ku moyo, ndipo sudzabwera konse ku chiweruzo. Anati, pamene ine ndinamva inu mukulalikira pa dzina la Yesu Kristu pa ubatizo wa mmadzi, ine ndinatsatira kumbuyo kwanu, po inu munadzandibatiza ine. Anati, ine, munthu amene ine ndinali kale, ine sindilinso munthu ameneyo pano. China chake chinachitika kwa ine. Ine sindinkala badira chilichonse cha izo, po ndinkapita njira ina. Ma ine, ndatembenuka ndipo ndikubwelera njira iyi. Po mtima wanga ukutentha usiku ndi usana, kuti ndiandikire kwa iye. Mawu aliwonse izo, ine ndikuwakhulupirira. Ine ndimati amen, gawo lililonse la iwo. Ine sindisamala mmene iwo akundidulira ine. Ine ndimafuna kuti ndifikire kwa iwo. Po ine ndatero mmene ine ndikudziwira. Ine ndinati, zikuoneka kwa ine kuti mtima wako ukugunda bwino. Ine ndikukhulupirira kuti iwe linako kuthekera mwa uzimu tsopano. Iye anati, ndikudabwa ngati izo zingadzakhale pamene mkwatulo udzabwera. Kodi ine ndidzatha kupitamo mbale Branham? Ine ndinati, si ine onena amene ati adzapite amene sadzapita. Iye anati, chabwino, ine ndikufuna ndidzakhale ndili moyo. Ine ndikufuna ndidzauone mkwatulo kwambiri. Ine ndinati, chabwino, ndilole ine ndione chimene buku la science likunena apa pa izo. Ndi science ya solo apa. Ine ndinati, chabwino, ilo likunena izi mu Atesalonika wa chiwiri mutu wa 5. Ilo linati, ife amene tili moyofe ndipo tatsalira mpaka kukudza kwa Ambuye sitidzalepheretsa zimenezo zikutanthauza watchinga iwo amene akupuma akugona. Pakuti lipenga la Mulungu lidzalira, ndipo iwo amene akugona kapena akupuma adzauka poyamba, adzavala chisavundi. Kenako ife amene tili amoyo pa tsiku limenelo, pa nthawi imeneyo, iwo ataukitsidwa kale, maona, ndiye ife tidzasinthidwa mukanthawi kuphwanima kwadiso ndi kukakumana nawo iwo, ndipo kenako kumapita mmwamba kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga. Kudzakwatulidwira limodzi ndi iwo. Kaya inu mukugona, kaya inu simukutero. Kaya inu mukutero, kapena inu simukutero. Kulikonse kumene inu mwaikidwa, ngati inu simunaikidwe nkomwe. Inu mudzatulukabe muli monse. Palibe chilichonse chiti chidzakugwireni inu. Inu mudzakhala muli pamenepo. Ine ndinati mbale tao, ngati Yesu sabwera mpaka zidzukulu za ana azidzukulu zanga, inu mudzakhala muli pamenepo mkampiri ndende basi. Ipo mudzakhala kumeneko iwo asanasinthidwe nkomwe, ngati iwo akupita konklondola. Amen. Pakubwera mdalitso chimodzi-modzi basi, monga pakubwera mkwiyo. Oh, ife tiyenera kuti tiziyembekezera chimodzi cha izo usiku uno. Inu mwina mwake muyenera muziyembekezera mkwiyo kuti ugwere pa inu ndi chionongeko. Kapena inu muziyembekezera chiukitsiro cha Ambuye Yesu. Mulungu yemweyo amene analonjeza chimodzi analo. Ndine okondwa kwambiri. Ine ndikudikirira kudza kwa tsiku lokondwa la zaka chikwiro, pamene Ambuye wathu wodala ati adzabwere ndi kudzamukwatula mkwatidwe wake woyembekezera. Oh, mtima wanga ukukumba ndikubulira tsiku limenelo la kumasuka kokoma, pamene Yesu wathu adzabweranso pa dziko kachiwiri. Ndiye tchimo ndi chisoni zowawa ndi imfa za dziko la mdima lino zidzatha ulamuliro wa ulemerero uwo ndi Yesu wa zakachikwi za mtendere. Ndipo kwa muyaya tidzakhala ndi Ambuye. Mukuona chimene Mulungu ananena kiyenera kukwaniritsidwa. Iwo adzamanga nyumba, iwo adzalowamo umo, iwo adzadzala mphesa, ndipo iwo adzadya chipatso chake. Iwo sadzadzala, ndipo wina nkutenga icho. Iwo adzadzala mphesa zawo ndi kukhala nazo. Amen, amen. Iwo sadzapweteka kapena kuononga mu mapiri anga onse oyera. Aleluya! Amene chivundi ichi idzavala chisavundi, iyi imfa iyi idzamezedwa mu chigonjetso. Kenako ife tidzamuona iye monga iye aliri, ndipo tidzakhala ndi thupi monga thupi lake lomwe la ulemerero. Oh, ndi nthawi yotani imene ili mkudza. Mulungu yemweyo ndi aneneri omweyo amene ananeneratu mawu a Mulungu kapena mkwiyo kuti utsanuliridwa, kutsanulira, anakambanso za madalitso akudzawa. dine okondwa kwambiri. Mulungu samalipatsa fuko chiwonongeko popanda kulichenjeza ilo. Iye samamupatsa konse munthu chiwonongeko popanda kumuchenjeza iye. Ndipo tsopano ngati iye amachita zimenezo, ife tili ndi china chake chimene linachitika kwa ife. Kutsimikizira kwa zizindikiro za masiku otsiriza ndi ife. Mzimu Woyera waukulu ukuyendayenda pakati pathu, ndipo kuupatsa mphamvu mpingo ndi kukhalapo kwake. Kutsimikizira mawu ake. Kotero mpingo ukukonzekera kukwera mu mlengalenga modzi la masiku awa mwa mphamvu ya Mulungu. Chifukwa tichenjezo kuti tisiye pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limene silimachedwa kutifowoketsa ife, kuti ife tikathe kuwuluka ndi chipiriro mpikisano uwu umene wayikidwa patsogolo pathu kwa oyambitsa ndi otsirizitsa wa chikhulupiriro chathu. Mulungu akudalitseni inu mpingo, gwiritsitsani ku dzanja losasintha la Mulungu. Inde Bwana, ngati inu mukumvelera kukhalapo kwake, pitani kwa iye. Ngati muli china chake cholakwika mu mtima mwanu, tikonzeni icho. Ife tilibe nthawi yambiri imene yatsalira. Bwera kwa Ambuye kwayandikira. Kodi inu mukumukhulupirira iye? Oh my, kodi izo sizidzakhala zodabwisa kumeneko? Nthawi yotani amene ine ndidzawaona ankhondo akale kumbuyo akuyenda kudutsa mu paradizo ameneyo? Oh my, ine ndikuyembekezera ola limenero. Ine ndikukumbukira ndikumumva mbale wanga akunena akubwelera kuchokera ku tsidya la nyanja, akuchokera ku nkhondo zakale ndi zinthu. Anati ankhondo akale aja pamene iwo akubwera pamaso pa choyimikidwa cha ufulu chija ndi kuwandandika olumalaja pamwambapo kuti athe kuona choyimikidwa cha ufulu. Inu mumaona icho poyamba mukakhala pa stima pamene mukutulukira. Kwa icho ndi chachitali kwambiri. Ndipo kuona mkono uja utayima pamenepo. Anati amuna ameneyo amangosweka ndi kumalira. Ndipo basi azibambo akulu awo atayima pamenepo amangogwera pa thandalalo ndikuyamba kumalira. Nali chiyani chimenecho? Chizindikiro cha ufulu. Chilichonse chimene iwo anayamba achikondapo chili kuseli kwa chizindikiro chimenecho apo. Oh, koma izo zidzakhala motani pamene ine nditi ndidzamve chombo chakale cha ku Zion chikuomba mmawa umenewo ndi kuona mbendera zikukupiza pamene nkhondo idzakhala itatha ndipo chigonjetso chapambanidwa. Haleluya! Ndipo ife tikubwera kwathu mene imfa, tchimo ndi gehena zagonjetsedwa. Ndipo kulibekonso tchimo, kulibenso imfa, kulibenso chisoni. Ine ndikukonza kungomva malikhwelu akuombedwa. Oh, ife tikuyandikira mzindawo. Inde Bwana, ophasula akulowa, chombo chakale chikusunthira kumalo ake. Mulungu, tithandizeni ife tikhalire moyo ola limenero. Ambuye Yesu, ife ndi anthu amene tikuyesetsa mwakupambana kwathu ndi zonse zimene zili mwa ife kuti tikayende mukuwala kwa uthenga wa uthenga wanu waukulu mene inu munafera kuti mukakonze. Ife tili othokoza kwambiri kuona mu masiku oyipa a mdimawa amene ife tikukhalamo tsopano ola lino kuti ife ndikuona zizindikiro zikuonekera. Oh Mulungu, monga mmene zilili zolembedwa pa khoma. Ife tikukuthokozani inu Ambuye kuti ife tikutha kuona izo, tikudziwa kuti chiwombolo chili pafupi. Ife timalalikira, timawoloka dzikoli, ife timakuonani inu mukuchita zizindikiro zazikulu, mukudzionetsa nokha tsiku ndi tsiku, chaka chilichonse. Palibepo chaka chimene chimadusa, koma chimene chachikulu, chizindikiro cha uzimu chake chikumenya pa dziko lapansi. Ndipo ife tikuziona izo, tikudziwa kuti gulu lalikulu la ankhondo la Mulungu likugubabe. Oh, osati ambiri muchiwerengero, koma ndi gulu la mphamvu bwanji imene lili ndi moyo wamuyaya. Anati iwo adzathamanga kudusa gulu ndi kutupha khoma. Inde, gulu la imfa silidzakhala ndi zogwira kwa izo. Iye adzathamanga kudusa izo, kutupha khoma pakati pa chathupi ndi cha uzimu ndi kupita mʼmanja a Mulungu kukalowa mu umuyaya waukulu uja. Ambuye Mulungu, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi. Ife tikudziwa nthawi kuyandikira. Ine ndikupemphera Mulungu kuti usiku uno ngati patakhala ena pano amene sakukudziwani inu, amene sanapangepo mtendere wawo, ndipo mwina mwake usiku uno pamene ife takhala tikuyankhula, liwu laling'ono lakhala likuyankhula pansi mu mtima wawo. Ine ndikumvelera chenjezo kuti ine sindikala kuno nthawi yayitali. Oh Mulungu, mulole iwo ayike nyumba yawo mudongosolo pakali pano. Mulole chilichonse chiyikidwe, mulole kuzizira. Mwina mwake, iwo ndi a Khristu, maliwo basi alibe, iwo akhala pansi pa izi nthawi yayitali, ndipo aona zinthu zambiri. Iwo ataya kufunikira kwa izo. Izo ndi zinthuzo, iwo amazitenga izo mopepusa malo mokhuzika kwenikweni ndi moona mtima. Oh Mulungu, loleni ife tizifufuze usiku uno. Perekani izi, tikudziwa kuti zinthu zazikulu izi tikungotichenjeza ife za kukwatulidwa kwa mpingo kwapo osachedwapa. Koo ngati ife talemedwa ndi tchimo ndi kusakhulupirira ndipo ndi ulesi, ife sitidzapita mu mkwatulo umenewo. Ife tikudziwa zimenezo Ambuye, kotero ife tikupemphera kuti inu muyatse mwa ife mzimu woyera pansi mʼmitima mwathu. Oh Mulungu, uyike miyoyo yathu pa moto ndi mdaliso wanu. Tithandizeni ife kuti tizimvetsa. Tsopano adalitseni anthuwa pamodzi, mudalitse mʼbusa wathu wofunika ndi mkazi wake, mudalitse madikoni, matrustee, anthu onse pamodzi. Mukhululukire machimo athu, muchize matenda athu Ambuye, ndipo muyike mitima yathu pa moto. Ko lole ife tichoke pa malo ano ndi uthenga wochenjeza amene ife tikukakumana nawo anthu amene ali mu tchimo, ndipo tikawawuze iwo, zanga, kuti iwe sukuchita manyazi, kuti iwe umachita zinthu zimenezo kuzindikira kuti iwe udzakumana naye Mulungu tsiku lina. Perekani izi Ambuye, ine kuwapereka iwo kwa inu. Tsopano ndikupereka uthenga ndi tonse pamodzi kuti tikagwire ntchito pamodzi kwa ulemerero wanu, dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndi mkonda iye. Ndi mkonda iye. Poti iye anayamba kundikonda ine, nandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kalvari. Kodi inu simukumukonda iye? Taganizani za chimene ife tili. Taonani, mene ife tapitira mjira ya bwenzi. Tangu yanganani mmusi huyo mjirai, tokera uko kutali, masiku wa Luther, right iwese, paka mmusi kudusa mibado. Taonani pano, mene ife tili. Pomwe papa, pamwamba pa piramidi. Pomwe apa, pamene Mulungu watsimikizira izo, kuti Baibulo kudusa mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri, taululidwa mwangwiro. Kungodikilira tsopano zinsisi zisanu ndi ziwiri izo, pamapeto, pakubwera kwa Ambuye ndi mkwatulo wa mpingo. Zimene zikhoza kuchitika, mawa usanafike. Oh my. Ndi mkonda iye. Mona ntima tsopano, ndi mkonda iye, poti iye anayamba kundikonda ine, nandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kalvari. Pamene ife mwaka chete tsopano, kodi inu mukuzindikira kuti mmodzi aliyense wa ife muno adzayenera kuchoka kuno, kuchoka mdziko lino? Kodi inu mukudziwa kuti munthu amene anabadwa mwamkazi wa masiku ochepa ndipo wodzaza ndi mavuto? Kodi inu mukudziwa kuti chifukwa choti ife tinabadwa mwa mtengo umenewo wa mmunda wa Edeni wa imfa, kuti ife tiyenera kuti tidzafe? Ife ndi chipatso cha chiberekero cha amayi athu, ndipo ife tidzayenera kuti tidzafe? Ife tikuyenera kudzalekana ndi moyo uno, wang'ono kapena wamkulu, izo sizipanga kusiyana kulikonse. Ngati bambo okalamba kwambiri, wana mkazi muno adzakhale moyo kudutsa usikuwo, wamkaziyo adzakhala moyo kuposa, kapena wamamunayo adzakhala moyo kuposa ambiri. 10 ana a usinkhu wa zaka 15 mazana iwo adzafa kudutsa dzikoli mmawa usanadze. Ana, kotero zonse zimene zikufunikira ndi zakuti, kodi mukuchita chiyani pakali pano? Uluko zakukhala mwayi wanu omaliza, wang'ono kapena wamkulu, inu mumatha kupita ku chalichi. Musasiye chinthu chimodzi chosachitidwa. mukhale wotkudzika ndi woona mtima. Musiye tchimo lililonse ndi chilichonse kumbali. Muyang'ane molunjika mu nkhope ya Mulungu ndipo muzifunsa funso. Ambuye, kodi ine imakukondweretsani inu? Chiyaninso china mene ine ndingachite? Ambuye Yesu, ine sindidzakhalanso ndi mwayikonse moyo uno ukadzatha kutumikirani inu. Iyi ndi nthawi yokhayo imene ine ndili nayo. Ambuye Mulungu, Mungu ndilola ine ndidziwe chimene inu mukufuna kuti muchite. Ngati ine ndiyenera kuti ndipite ndikachite ichi, kapena ine ndiyenera ndikachite icho. Ine mokondwera ndikachita zimenezo. Kodi ife timaganiza moona mtima chomwecho? Kodi achinyamatawa amaganiza zimenezo? Kodi ausinkhu wapakati amaganiza zimenezo? Kodi anthu okalamba amaganiza zimenezo? Kodi ausinkhuwa matini amaganiza zimenezo? Ife tiyenera tizipita. Kodi inu mukudziwa bwanji kuti ife tonse sitikhala titapita mmawa usanafike? Ife sitikudziwa izo. Mukuti izo zima ndidandaulitsa ine. Izo zisamatero moona mtima. Izo ziyenera kukupangani inu osangalala kwambiri. Dziwa kuti mukuchoka mu nyumba ya tizirombo ya kale iyi. Kuli dziko lina. Inu simukuyenera kupita kutali. Ilo lili pomwepo ndi inu. Ilo lakuzungulirani inu. Inu basi, inu, Mulungu anangokupatsani inu zokhudzira zisanu. Ndipo zimenezo ndizakuti muzikhudzana nalo mochuluka ili. Dziko ili. Koma kuli dziko lina. Mene inu mulibe zokhudzira zoti mulikhudzire. Inu simungalumikizane nalo ilo. Chifukwa inu mulibe izo. Mwachitsanzo ine ndinati la Mulungu usiku. Mwina mwake inu simunamvetse izo. Yani, ife tili ndizokhudzira zisanu. Penya kulawa kukhudza kununkhiza ndi kumva. Koma nanga bwanji ngati inu mukanati mulibe kupenya? Inu nkungokhala ndi kulawa kukhudza kununkhiza ndi kumva. Ndipo wina wake kulandira kupenya kwake. Ndipo nkuti kuli dziko lina. Dzuwa izo kumvelera kumeneko. Iwe umagundana ndi zinthu. Ndipo chimene izo zili zikhoza kukuuza iwe chimene izo zili. Bwanji iwe ukhoza kuganiza kuti munthu ameneyo ndi wamisala. Kwa iwe ulibe chimenecho. Ndokukhudzira chimenecho chakupenya. Palibe amene anayamba wakhalapo nayo. Amene inu mukumudziwa. Inu mwamvapo za anthu amene anakambapo za zinthu zotero monga zimenezo. Ma inu mumakayikira izo. Koma ife tikudziwa kuti mwachokhudzira ichi. Kuti izo ndi zenizeni. Iwo ndi malo enieni. Mukuona? Iwo ndi malo amene iwo utha kuona. Chokhudzira chako chimanena zimenezo. Tsopano chinthu chokhacho chimene iwe umachita ukafa, iwe umangosintha zokhudzira zisanu zimenezo. Ulemerero. Iwe umangolandira chokhudzira china. Ndipo iwe umakhala moyo ndi chokhudzira chapamwamba. Zikwi kukwera kwake kuposa izi. Moyo winawo. Moyo umene kulibeko imfa. Mene kulibeko chisoni. Ndipo zinthu zimene inu simukudziwa kanthu za izo pano. Iwe umakaziona izo pambalambanda. Mene iwe uwolokera kumeneko. Iwe sumazivesa izo tsopano. Chifukwa iwe mango gundana nalo ilo. Iwe ulibe chokhudzira chimenecho. Iwe umati ine ndikumvelera kumvelera kwa chilendo pano sikuno. Zikuoneka kwa ine ngati kuti pali ine ndikungofuna kulira kapena kufuwula kapena china chake. Amenewo ndi angelo a Ambuye. Mukuona? Monga wina wake Atati, inu mukudziwa, amene sanakhalepo ndi chokhudzira chopenya, kuti kamodzi pa nthawi, ine ndikumamvelera china chake chenicheni, chonga ngati kumvelera kofunda. Inu mungati, iko ndikuwala kwa dzuwa. Kuwala kwa dzuwa ndi chiyani? Ine sindinayambe ndakuona apo iko. Apo palibepo. Maona? Iye sanayambe waona apo. Sakudziwa chimene iko kuli. Maona? Wina wake wakumeneko. Ayenena kuti amuze iye. Wina wake yemwe angathe kupenya. Oh my. Mukuona. Ife timango sintha. Ife timango sintha. Musamaope imfa. Imfa si kanthu. Koma topyezera khwangwala. Yesu anayigonjetsa iyo. Kale pamene Paulo anabwera kumapeto iye anati. Imfa ola yako ili kuti. Topyezera chako chili kuti. Manda chigonjetso chako chili kuti. Iwe ukuti wandipeza ine. Ine ndikufuna ndikulozere iwe kumbuyo uko ku Yerusalemu. Kuli manda apululu kumeneko. Ndipo ine ndi amene ndinagonjetsa zonse iwe imfa ndi gehena. Ndipo ine ndili mwa iye. Ndipo iwe sungandigwire ine. Ine ndidzaukanso. Oh my. Yanati pali kolona wayikidwa wa ine. Mene Ambuye woweruza wolungama adzandipatsa ine. Ndipo si ine ndekha. koma onse amene amakonda kuonekera kwake. Inu mukumukonda iye. Inu mukufuna kumuona iye akubwera. Inu mukumudikirira iye. Iyo ndi nkhani yaitali. Iko ndi kudikira kwakutali. Iyo ndi nkhani yachikondi. Koma inu simungadikirire basi mpaka inu mutamuona iye. Oh my. Umondi mmene izo ziliri. Oh, iyo ndi nthawi imene ife tikuyembekezera. Ola lake ndi limenero. Kati mtima wako suli monga chomwecho usiku uno mzanga. Kala osamalitsa. Mukona. Kala osamalitsa. Usalole kuti ndani akunyenge iwe. Pamene mzimu wera muno ukufuna kuti upange kuuluka kwake kupita kwa upanga wake kwa mbuye wake. Pamakhala nkhani yachikondi mene palibe amene anga kambe za izo. Konklondola. Izo ndi zeni zeni. Izo ndi zeni zeni. Kotero ngati pali chenjezo likuti iwe sunakonzekere zimenezo. Ye kumbukirani. Ungakoza kukhala kuti akukonzekeretsani inu kwa china chake. Kona. Inu simunakonzeke. Inu mkuti chabwino. Kati ine libatizidwa. Simuwera. Ndiye. Chabwino. Mwina mwake uye adzanditenga ine. Ai. Tizo kazo basi. Pamene epo inu mkungo konzekera kuti kale moyo. Inu simuli okonzeka kukhala moyo mpaka mutalandira nzimu oyera. Ndiye anu mukalandira nzimu oyera. Ndiye inu mumakhala mene oyenera kukhala moyo. Inu simuli oyenera kukhala moyo. Izo zisanachitike mwaona. Koma tsopano inu mungokhala oyenera kukhala moyo. Inu mukalandira nzimu oyera. Mukona. Kungo kukonzekeretsani inu. Mukona. Anthu amati chabwino. Ndiyenera kukonzekera kufa. Oh my. Ine ndikukonzekera kukhala moyo. Amen. Nkhani yake ndiyakuti muzikonzekera kukhala moyo. Kukhala moyo mwa Khristu. Moyo wachigonjetso pa tchimo imfa gehena. Ine ndili nacho kale chigonjetso. Iye ndi chigonjetso changa. Ndipo ndine umboni wake. Ndipo ndine umboni wa chigonjetso chake. Amen. Ndi zimene zoti. Inu mukudziwa bwanji kuti muli nawo iwo. Ine ndili nawo iwo. Amen. Iye anapereka iwo kwa ine mwachisomo chake. Ine ndimamverera iwo. Ine ndikudziwa iwo. Ine ndimauona iwo kugwira ntchito moyo mwanga. Iwo unandisintha ine. Ndipo malingana ndi buku ili pano. Iye ananena kuti ine ndinali ndi moyo wa muyaya. Ndipo sindidzatha konse. Bwera kuchiweruzo. Koma ine ndadusa kuchoka ku imfa ndapita ku moyo. Kwa iye ananditengera chiweruzo changa. Ndipo ngati iye analipira mtengo, musamayesere kuti muzindibweretsa ine kuchiweruzo chilichonse. Iye ananditengera kale izo ine. Ndipo ine ndinavomera izo. Inde bwana. Kotero palibe chiweruzo nkomwe, kulibenso nkomwe, kulibenso imfa. Oh, ine ndiyenera ndidzausiye mpingo ndikwasiya anthu tsiku lina. Koma zimenezo kati Yesu achedwa, ndipo ngati zimenezo zidzachitika bwanji. Mai, ine sindinafe. Ine sindingathe kufa. Ine ndili nawo moyo wa muyaya. Iwe ungathe bwanji kufa uli ndi moyo wa muyaya. Mukuona? Nthawi zonse mukukhalapo kwa Mulungu, ndipo nthawi zonse ndidzakakhala ndi iyeyo. Amen. Zimenezo zimakondoweza mtima wanga. Mai, zimandipangitsa ine kufuna kuyamba kulalikira kenanso. Mukuona? Mukonklondola. Oh. Iye ndi odabwitsa.
Kodi iye si odabwitsa, odabwitsa, odabwitsa. Kodi Yesu Ambuye wanga si odabwitsa. Maso aona, makutu amva, zomwe zalembedwa mawu a Mulungu. Kodi Yesu Ambuye wanga si odabwitsa.
Ine ndimakonda umboni umenewo. Maso nawo aona, makutu nawo amva, zomwe zalembedwa mawu a Mulungu. Kodi Yesu Ambuye wathu si odabwitsa. Oh, ine ndimkonda iye. Iye ndi mtendere wanga. Moyo wanga, janga, yembekezo janga, kumu yanga, Mulungu wanga, mpulumutsi wanga, wanga, oh my, atate yanga, amai yanga, Mulungu wanga, mbale wanga, wenzi wanga, kili chonse changa. Inu mukuona, ifeti nkakonda kuimba nyimbo ya ing'ono monga choncho. Inu mukudziwa, kodi inu nonse, mumapeza konse nyimbo za chipentekoste za zing'ono zija monga. Ine ndikuyembekeza kuti iwo azimisa chojambulira, icho mwaona. Nyimbo ija imene ifeti nkakonda kuimba.
Iye ndi atate anga, amai anga, mlongo wanga, ndi mbale wanga. Iye ndi zonse kwa ine. Iye ndi zonse kwa ine. Iye ndi chiri chonse, iye ndi zonse kwa ine, pakuti iye ndi Atate anga, amai anga, mlongo wanga, ndi mbale wanga, iye ndi zonse kwa ine. Inu mukumbukira pamene ife tinkakonda kuimba iyo, aliyense wa inu, mukuikumbukira iyo, mai, zaka zapitazo, yeno ife tinkakonda kunena kuti, Ndidziwa unali mwazi, ndidziwa unali mwazi, ndidziwa unali mwazi kwa ine. Tsikulina pamene ndinatayika, iye anafa pantanda, ndipo ndidziwa unali mwazi kwa ine. Inu mukikumbukira nyimbo ya ing'ono ija, tiye ntione, ina ija inali chani, mene ife tinkaimba. Tiye ntione. O simungapenye ndi ine olali mozi. Pamene ine ndipita uko. Pamene ine ndipita uko. O simungapenye ndi ine olali mozi. Pamene ine ndipita uko. Ndikukapempera. Ine ndikugonjetsa. Ine ndikugonjetsa. Ine ndikugonjetsa. Ine ndikugonjetsa. Pakuti ine ndi mankunda Yesu iye ndi mpulumutsi wanga ndipo iye amamwetulira ndipo iye amandikondanso anali mbale Smith wachikulire mbale wachikuda nkakonda kukhala pangodyapo oh ine ndikakhoza kuwamva anthu achikudawo kumeneko ine ndimakhoza kukhala kumeneko ndikumafula ndikumalira ndi china chilichonse magwedeza galimoto yanga ponse ponse ndi kumalumpha moyizungulira iyo monga choncho onse akuomba mmanja mwawo oh simungapenye ndi kayimbidwe kakang'ono kaja kamene abwenzi achikuda ali nako inu mukudziwa palibe amene angayimbe monga iwo inu mukhoza kungoyiwala zimenezo mukuona olali modzi pamene ine ndipita uko oh my ine ndinakhala pamenepo ine ndinati oh mulungu mnyamata wang'ono wamkuluyu wa pafupifupi usinkhu wa zaka 20 ine ndimango thamanga ndikuzungulira galimoto imeneyo ndikumangofula ndikumantamanda mulungu monga choncho oh ndi nthawi bwanji zimenezo zinali tikuyamba kumene pamene mulungu anali akungoyenda pakati pa anthu monga choncho pano ife tafika mu mpingo wa mphamvu osati wa mamembala ambiri koma wa mphamvu mu mzimu amen zodabwitsa bwanji ndiye tinkakonda kukhala ndi nyimbo yaing'ono ine ndikukumbukira tsiku lina kumusi uko mu Chattanooga, Tennessee. Pamene ine ndinakumana ndi uyu osati Chattanooga uko kunali kumusi mu Memphis. Pamene ine ndinakumana ndi mzimayi wachikuda wang'ono uyu. Inu mukudziwa atayima panja uko. Inu mwandimvapo ine ndikukamba za izo. Inu mukudziwa nyamata wake anali ndi nthenda yachindoko. Ipo iye anali ndi malaya mwamuna uyu atawamangira kuzungulira mutu wake atasamira pa benchi monga choncho ipo ambuye anayimitsa ndege imeneyo kumeneko ipo sanayilole iyo kuti ipite muli monse ipo iwo anandiuza ine ibwere ndidzatenge ipo mzimu woyera unati uyende pang'ono ndipo upite kutsikira njira iyi ipo ine ndinapita ndikuyenda kudusa kumeneko ndikuimba ine ndinaganiza mayi ndege yanga yatsala pang'ono kuti inyamuke unapitirira kumati ziyendabe kazipitirira mapita kazipitirira kumapita gawo loyambirira la utumiki wanga ndipo ine ndinayang'ana atatsamira pa mpanda pamenepo ndipo kanyumba kakang'ono malo ang'ono kumeneko panali mulongo wachikulire atayima pamenepo oh iye anali ankaoneka ngati mmodzi wa alongo awa apa mapanikeke a Aunt Jemima a masaya akulu onenepa inu mukudziwa ndipo lake tsitsi lake malaya ake atagwera mbuyo iye anatsamira pa gate monga choncho ndipo ine basi ine ndinali ndikuimba nyimbo yaing'ono ija yaing'ono ndinali chiyani ine ndayiwala dzina la nyimbo yaing'ono imene ine ndinkaimba tsopano iyo ndi china chake chokhudza iyo inali nyimbo yaing'ono ya chipentekoste chikondwerero chaching'ono ndipo ine ndinangosiya kuimba ine ndinayandikira kwambiri ndipo ine ndinayendera pafupi ndipo iye anali atayima pamenepo ndipo misozi kutsikira pansi pa masaya akulu onenepawo ine ndinkafuna kumukumbatira iye anati mawa wabwino abusa ndinati azakali nkuti chiyani
Iye anati, ine ndinati, mawa wabwino abusa. Ine ndinati, inu mwadziwa bwanji kuti ndine mbusa. Tsopano kwa anthu akumwera, zimenezo zimatanthauza mtumiki. Inu mukudziwa. Ndinati, tsopano inu mwadziwa bwanji kuti ndine mbusa. Iye anati, ine ndimadziwa kuti inu mukubwera. Ine ndinati, umadziwa kuti ine ndikubwera. Ine ndinaganiza. Izi apa, mwaona. Iye anati, inde bwana. Anati, kodi inu munayamba mwawerengapo nkhani mu Baibulo abusa ya mkazi wa Chishune muja. Ine ndinati, inde azakhali, ine ndinawerengapo iyo. Iye anati, ine ndinali ngati mkazi ameneyo. Iye anati, ndipo ndinawafunsa Ambuye kuti andipatse ine mwana. Ine ndi amuna anga. Ko ine ndidzamulerera iye kwa iye. Iye anatero, iye anandipatsa ine mwanayo. Ndipo anati, ine ndamulera iye mnyamata wabwino. Anati, iye analowerera ndi gulu lola kuika abusa. Iye anakatenga nthenda yoyipa. Ndipo anati, iye wagona umo akufa. Iye wakhala akufa kwa pafupifupi masiku awiri tsopano. Iye sanatsitsimuke kwa masiku awiri. Adokotala anali pano ndipo anati, iye sakhala moyo. Anati, iye akufa. Nali nthenda yachiwerewere. Inu mwaona. Anati, ine ndikulephera kupirira kumuona mwana wanga akufa. Ndipo ine ndinapemphera usiku wonse. Ndipo anati, ine ndinati, Ambuye. Anati, ine ndi mkazi monga mmene mkazi wa Chishunemu anali. Koma anati, ali kuti Elisha wanu. Ndipo anati, ine ndinapita kukagona. Ndipo ine ndinalota lotu kuti ine ndinayima pano pa geti iyi. Ndipo ine ndinakuonani inu mukubwera chotsika mu msewu muli ndi chipewa chaching'ono icho chitagwera kumbali ya mutu wanu. Koma anati, pali chinthu chimodzi chokha. Anati, chili kuti icho. Anati, inu mukuyenera kukhala ndi suitcase mdzanja lanu. Ine ndinati, ine ndangoyisiya iyo uko ku Peabody Hotel. Anati, ine ndimadziwa kuti inu mumayenera kukhala ndi suitcase. Ndipo iye anati, mwana wanga akufa. Ine ndinati, dzina langa ndi Branham. Iye anati, ndine wokondwa kukumana nanu mbusa Branham. Ine ndinati, ine ndimapempherera odwala. Kodi inu munayamba mwamvapo za utumiki wanga? Anati, ayi, ine sindikukhulupirira kuti ndinayamba ndamvapo. Anati, simungalowe. Ndipo ine ndinalowa. Mnyamata wankuluyo atagona pamenepo monga choncho. Ine ndinali kuyesera kuti ndimuwuze iye za machiritso a uzimu. Koma zimenezo sinali zimene zimamusangalatsa iye. Iye ankafuna kumva mnyamatayo akunena kuti wapulumutsidwa ndipo akonzeka kuti azipita. Ndipo iye anati, ndipo Mulungu anamupulumutsa iye. Ndipo pafupifupi chaka mtsogolo, ine ndinamuona iye ali uko ngati onyamula zikwama pa station. Mene Ambuye amachitira zinthu. Ndiyenu pamene ine ndinabwerera zitatha zimenezo. Ine ndimayenera ndege ija inkayenera kunyamuka 7 koloko. Ndipo iyo inali pafupifupi 9:30. Ndipo ine ndinakwera taxi ndipo ndinabwerera. Ndipo basi nditangolowa anati, kuitana komaliza kwa nambala yakuti ndi yakuti. Ambuye anayigwira ndege imeneyo kuti isanyamuke. Uko pamene ine ndinapita ndi kukamupempherera mnyamata ameneyo. Mukuona? Ndi zimene zoti. Ine ndinali kuyesera kuti ndiganizire za izo nyimbo yaing'ono. Mmodzi wa iwo ndi imeneyo. Oh, mmene ife tinkakondera kupanga mkombero umeneyo muno. Ndi kumaomba mmanja athu ife tinkati. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Haleluya. Mmodzi wa iwo. Ndine mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Anasonkhana muchipinda chapamwamba onse akupemphera mudzina lake. Anabatizidwa ndi mzimu woyera ndipo mphamvu ya ntchito inabwera. Tsopano chimene iye anachita kwa iwo tsiku limenelo iye achita kwa inu chomwecho. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena kuti ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Inu muli? Mvetserani ku ndime iyi. Ngakhale anthu awa angakhale osaphunzira kapena kuonetsera chuma cha dziko. Onse alandira pentekoste wawo kubatizidwa mu dzina la Yesu. Ndipo iwo akunena tsopano kuti ali ndi motalika. Mphamvu yake ndi yomweyo. Ndipo ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Oh, mmodzi wa iwo. Ndine mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine mmodzi wa iwo. Ndine okondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo.
O bwera mbale wanga usake ndaliso u, umene uyeretsa ntima wako kuchimo, uyambisa maberu kulira, ndikuika moyo wako pa moto. O ukutenta tsopano mu ntima mwanga, ulemerero kudzina lake, ndipo ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Kodi ndine wokondwa chifukwa cha izo? Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Oh, mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Oh, kodi sindine wokondwa? Tiye ndingogwirana chanza wina ndi mzake amene ife tikuimba iyo. Inu mukuti chani? Tiye ndichite izo. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kwambiri nanenso mbale. Oh, mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Oh, bwera mbale wanga usake ndalizo u, umene u, moyo pa moto, umene uyambitsa mabere kulira, ndikuika moyo wako pa moto. Oh, ukutenta tsopano mu mtima mwanga, o ulemelero kulake. Tiye ndikweze manja athu mmwamba. Oh, kondwa kuti ndikhoza kunena, ndine mmodzi wa iwo. Tonse pamodzi. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Mvetserani mwachelu tsopano, mwaona, ngakhale anthu awa angakhale osaphunzira. Iwo sanachokere ku college, kapena kuonetsera chuma cha mdziko. Iwo onse alandira mdalitso wawo wa Pentekoste. Kubatizidwa mu dzina la Yesu. Ndipo iwo akunena tsopano kuti ali motalika, obisala papang'ono paliponse ndi pangodya. Mphamvu yake ndi yomweyo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Oh, imbani iyo mpingo. Iwo, mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Oh, mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa. Tenge mpango wanu wa ung'ono tsopano. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndipo ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Alemekezeke Ambuye. Amen. Ife tangokhala ngati ana. Palibe maonekedwe pa ife. Mulungu ndi wopanda maonekedwe. Kulondola uko. Inde bwana. Ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa iwo. Ndine mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. O ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wa. Kodi ndine wokondwa kwenikweni kuti mukhoza kunena izo? Ingokwezani dzanja lanu ndikuti Ambuye alemekezeke. Ambuye alemekezeke. Ndine wokondwa kuti ndine mmodzi wa iwo. Ndine wosangalala kutero. Ambuye Mulungu, ndine wokondwa kwambiri. Mmodzi wa iwo. Mmodzi wa iwo. Ndine wokondwa kwambiri kuti ndikhoza kunena kuti ndine mmodzi wa iwo. Oh, Mulungu, tithandizeni ife tikhale chimenecho. Tithandizeni ife kuti tisunge nyali zikwala. Ambuye pamene ife tikuguba wa ku Zion. Perekani izi Atate mu dzina la Yesu. Ife tikupereka mioyo yathu kwa inu utumiki. Amen. Amen. Oh, tili kuguba wa ku Zion. Oh, kongola Zion. Tili kuguba wa ku Zion. Zinda o kongola wa Mulungu. Bwelani ife o konda Ambuye. Chimwemwe chathu chidziwike. Imbani nao mokoma, imbani nao mokoma, ndikuzungulira mpando wa chifumunde. Oh, ingo imbani mu nzimu. Pando wajifumu Otiri kuguba Wakuzion Okongola Okongola Zion Tiri kuguba Wakuzion Zinda okongola Wamulungu Otiri kuguba Wakuzion Okongola, okongola Zion Tiri kuguba wakuzion Zinda okongola wa mulungu Lolani iwo okana kuimba Amene sanadziweko mulungu watu Koma ana mfumu ya kumwamba Koma ana amfumu ya kumwamba Ayankule chimwemwe chao kutali Ayankule chimwemwe chao kutali
Tieni iti imbe iyo
Tiri kuguba wakuzion Okongola okongola zion Tiri kuguba wakuzion Zinda okongola wa mulungu
Oh, izo sisi kukukondowe zani inu Kodi inu, simumazi konda Nyimbo zabwino zakale zija Ine, inebola ndikale nazo izo Kuposa zonse zimene inu munga ate Kapina ili onse ya mitundu iyi ya nyimbo Imene inu munga kale nayo Izo ndi nyimbo zabwino zachikale zo kudza ntima Oh my Ine ndi mamvabwino kwa mbiri Ndi okondwa Pamene ine ndi imba izo. Zabwino basi. Mai. Ikungomva ngati ndi sangalare.
Tenga dzina lola Yesu. Mwana wachisondi watsoka. Ndikupatsa chimwemwe ndi chitonthozo. Olitenge kuli konse upita. Dzina lopambana. Dzina lopambana. Olokoma, ondirokoma, chiembekezo cha dziko, ndi chimwemwe chakumwamba. Dzina lopambana, ondirokoma, chiembekezo cha dziko, ndi chimwemwe chakumwamba. Pamene ife tikweramitsa mitu yathu tsopano. Pa zina la Yesu kugwada Kugwa modzi lambatitsa pa mapazi ake Mfumu ya mafumu kumwamba korona tidzamuveka iye Pamene ulendo watu wata Zina lo pambana Mufuna muzipita Oh ndiro koma Chiembekezo cha dziko ndi
Joy of heaven Precious name Oh how sweet Oh father's and joy